subconștientul nostru va repeta tipare familiare pentru că odată ce le-a trăit în trecut, le-a supraviețuit. Prin urmare, știe că le va face față. Chiar dacă, atenție, tiparul e toxic.
De ce crezi tu că oamenii ar trebui să pună la îndoială credințele pe care le au?
Oare câte alte convingeri care sunt în defavoarea mea, necontestate, rulează pe pilotul automat în mintea mea? Dar putem inclusiv să ne programăm emoțiile, se numește rutină emoțională. Cu cât mai des antrenăm o emoție, cu atât mai des o vom simți pe pilot automat. Problema este că atât de mult am antrenat emoții neproductive, tristețe, anxietate, încordare, neîncredere.
Horia Radu este expert în psihologie practică și master trainer în programare neurolingvistică. În cei peste 12 ani de experiență se perfecționează prin multiple formări naționale și internaționale.
Frica este un alt element pe care oamenii îl ascultă prea des și rămân în neschimbare, în pilotul automat de care spuneam.
Ce te mai scoate de pe pilot automat?
Durerea. Eu nu cred că într-o relație trebuie să stai indiferent ce se întâmplă, pentru că așa a vrut Dumnezeu. Ce vor majoritatea oamenilor să schimbe în viața lor? Rezultatele și emoțiile. Cum faci să-ți menții motivația? Pentru că e vorba de motivație. Să mă întâlnesc cu Dumnezeu la finalul vieții. Asta ai fost, uite-te în spate. Și uite varianta în care ai fi putut să trăiești, să fii, să ai, să poți, să cunoști, să experimentezi, dacă nu ți-ai fi ascultat frica. Motivul numărul unu pentru care ar fi bine să ne punem întrebări de genul: ce cred eu despre asta? Cuplu, religie, bani, oamenii care nu fac asta.
Înainte să începem, vreau să vă mulțumesc. Prin implicarea voastră am reușit să creștem numărul abonaților de la 33% la 41%, iar obiectivul nostru este să ajungem împreună la 50%. Dacă nu ai avut încă timp să apeși pe butonul de subscribe, dar simți că acest podcast te-a ajutat și te-a inspirat, fă-o acum. Gestul tău ne va motiva să ducem producția și invitații la nivelul următor. Îți mulțumesc! Ce face mai exact programarea neurolingvistică?
Îți dă o strategie prin care să obții rezultate pe care le vrei în viața ta, fără să fie nevoie să muncești 10 de ani de zile ca să ai experiența necesară obținerea acelor rezultate.
Cum?
Te pune în postura în care să gândești într-un fel eficient ca să obții un rezultat pe care ți-l dorești.
Consider că oamenii gândesc ineficient în vremurile noastre?
Foarte ineficient, pentru că majoritatea dintre noi nu punem la îndoială ceea ce gândim. Ba mai mult, ne identificăm cu ceea ce gândim și credem că ceea ce gândim suntem noi, asta pe de o parte ca eroare, ceea ce e fals complet. Noi avem o minte, noi nu suntem mintea noastră. Și doi, nu suntem obișnuiți să punem la îndoială, nu, nici măcar să observăm ce gândim, nu mai zic să punem la îndoială ce gândim. În orice proces de învățare, în absolut orice proces de învățare, sunt patru categorii mentale, dacă vrei să le spunem. Prima categorie, punem noaptea minții, nu știm că nu știm, sau ignoranță complet. Efectiv, nu știi că există bicicletă, de exemplu, nu îți pui problema de a merge pe bicicletă. Din nefericire, în etapa nu știu că nu știu, poți să stai foarte mult sau poate să stai toată viața. Efectiv, nu afli că se întâmplă lucruri în jurul tău, în afară de ceea ce ești obișnuit să crezi că există. Etapa 2, știu că nu știu, mă lovește o bicicletă pe stradă și aflu că există un obiect care are două roți care se numește bicicletă. Eu nu știu să merg pe bicicletă, dar știu că nu știu să merg pe bicicletă. Etapa 2. Etapa 3. Știu că știu. Încep să merg pe bicicletă, încep să pic, mă lovesc, mă julez, dar știu că știu să merg. Fac asta cu efort, în schimb, dar știu că știu. Și etapa 4. Ajung să fac lucruri și să obțin rezultate și să merg pe bicicletă fără mâini, dar nu știu cum fac asta. Și anume, etapa de nu știu că știu. Dacă te întreabă cineva cum obții un anume rezultat într-un domeniu în care tu ești foarte bun, de cele mai multe ori tu o să spui nu știu cum fac. Îmi iese, sau am experiență, sau m-am antrenat, dar nu știi să-i dai strategia concretă, completă, pe care el să obțină ceea ce tu faci foarte bine într-un domeniu. Și asta e etapa în care oamenii ajung de foarte multe ori rar, sau ajung după foarte mult timp și cu antrenamente. Ce face NLP-ul este să se uite la oamenii care fac lucruri inconștient, adică nu știu că știu și le fac foarte bine, și aici dau niște exemple. Relaționare de cuplu împlinită, somn profund și odihnitor, performanță fără burnout, comunicare eficientă, carismă, sunt doar niște exemple de rezultate pe care majoritatea lor am vrea să le obținem, să le avem în viața noastră. Ia aceste rezultate și îți dă strategia, evident modelată de oameni care au obținut aceste rezultate, și spune: uite cum faci, pasul 1, pasul 2, pasul 3. NLP-ul practic destructurează performanța la nivel de strategie și predă această strategie sau poate să o dea să fie disponibilă, că numele este și urmată, unor oameni care vor să obțină acea performanță fără să aibă neapărat ani de studiu și de experiență din spatele celor care au modelat această experiență.
Povesteai un pic mai devreme că ar trebui să punem la îndoială, povesteam înainte să dăm rec la cameră, că noi ca oameni ar trebui să punem la îndoială toate credințele pe care le avem, pe care ni le-au dat părinții, pe care ni le dă societatea, pe care le avem de la prieteni și așa mai departe. De ce crezi tu că oamenii ar trebui să pună la îndoială credințele pe care le au.
Pentru că punerea în îndoială o convingere, slash credință e același lucru, credință sau convingere e strict același lucru, ne scoate pentru câteva momente de pe pilotul automat al minții. Noi avem un pilot automat al minții, practic, spuneam și înainte de începerea înregistrării, suntem în transă. Într-un fel sau altul, suntem într-o transă hipnotică, cap-coadă. Îți dau un exemplu. Foarte mulți dintre cei care probabil acum ne urmăresc, sau și noi, eu știu că pățesc des, de multe ori nu știu cum ajung la destinație când conduc. Da? Sunt la volan și trec 30 de kilometri, parchez în fața unde trebuie să ajung, dar dacă mă întreb ce am făcut în ultimii 30 de kilometri, nu știu cum am fost acolo. Sunt pe un pilot automat eficient, pentru că știu ce am de făcut, am condus de foarte multe ori, nu mi-e frică să conduc. Sau dimineața când ne trezim din somn, până când ieșim de pe ușă și ne urcăm în mașină sau constatăm că nu găsim cheile, noi suntem somnambuli. Avem aceeași procedură, spălat pe dinți, ne dăm jos, ne împad, ne îmbrăcăm, ne mâncăm. Când dispar cheile și nu sunt la locul lor, atunci ne trezim din somn și spunem, hop, unde sunt cheile, m-am trezit. E la fel și cu credințele. Credințele noastre, convingerile noastre despre viață, și ne întoarcem un pic mai încolo dacă vrei și le definim, rulează pe pilot automat. Adică nu sunt contestate. Așa cum ajung la o destinație fără să știu cum am ajuns acolo, sau cum mă dau jos din pas și știu că ies pe ușă și nu știu când a trecut timpul ăla de o oră jumate pentru că nu-mi dau seama ce pași am făcut în ce ordine, la fel și cu convingerile noastre despre viață. Convingerile noastre despre viață sunt cele care ne dau rezultatele pe care noi le obținem în mare parte și emoțiile pe care noi le simțim pe parcursul unei zile. Cu alte cuvinte, în funcție de ceea ce tu crezi, simți aproape instantaneu ca și o consecință emoțională și obții și rezultate. De ce ar fi benefic să ne contestăm uneori, nu permanent, convingerile și credințele? Pentru că această contestare a convingerilor noastre ne scoate de pe pilot automat și ne pune în postura în care să spunem, ce cred eu acum? Și chiar să ne răspundem, păi eu cred asta, ok, e în favoarea mea să cred asta? E cu adevărat real ceea ce cred eu versus realitate? Îmi aduce un rezultat bun ceea ce cred eu acum? De unde am eu convingerea asta? Poftim o întrebare foarte intimă, de unde am eu această convingere? Când am verificat-o ultima oară că e reală? Ce rezultate mi-aduce? Pentru că sunt convingeri care, atenție, nu sunt reale, dar mi-aduc rezultate bune. Că și aici e o nuanță.
Ar trebui să dăm niște exemple, oricum.
Pot să fac față oricărei provocări. Chiar dacă din senin provocat, voi face față. Măi, reală? Băi, 100% nu. 100% convingerea asta, uneori nu voi face față provocărilor. Dar atitudinea mea interioară, emoția mea de încredere în mine, că voi face față oricăror provocări, îmi dă o senzație de certitudine și de încredere în mine, care mi-aduce un rezultat ulterior bun. Convingerea este reală? Nu. Este falsă. E falsă la modul că nu este mereu adevărată. Hai să luăm altă convingere, să spunem, care ne aduce un rezultat nefavorabil. Trebuie să muncești mult ca să obții rezultate. E o convingere. E reală? Bă, nu. Uneori poți să obții rezultate rapid dacă ai o strategie eficientă modelată, apropo de ce am vorbit noi. Prin urmare, dacă eu am convingerea că trebuie să muncesc foarte mult ca să obțin rezultate sau trebuie să muncesc foarte mult ca să fiu prosper sau trebuie să fac foarte multe sacrificii ca să fiu împlinit, e o convingere bună sau rea? Depinde de ce rezultate îți aduce ție. Dacă tu ești împlinit cu acel rezultat, perfect, bravo. Eu cunosc oameni, de exemplu, îți dau o convingere pe care o destructurez de obicei în prima zi de curs, unde prima zi, așa, newsflash, îi bag în depresie ca după aia să îi restructurez, le zic că nimic din ceea ce tu crezi nu e adevărat. Și spune cineva din sală de obicei, întotdeauna spune, dovedește-mi. Și hai să-ți dau un exemplu. Și acum dau un exemplu tuturor, apropo de cum funcționează convingerile. Cerul nu e albastru. Let that sink in un pic. Cerul nu e albastru. Cerul nici măcar nu există. Cerul este o percepție. Dacă ne ridicăm de la pământ, încet, 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 da? Sper să nu dăm celor care au teamă de înălțime niciun fior. Ne ridicăm de la pământ. Cerul, la un moment dat, nu o să ne lovim de un tavan. Să spunem, hop, am atins cerul. Nu. La un moment dat, albastrul ăla pe care îl vedem noi privind de jos în sus, o să devină negru. O să devină gri la un moment dat și după aia o să devină negru. Unde a dispărut albastru? Nu există. Adică acea senzație de albastru este o percepție. 2. Soarele nu răsare. Gândește la populația României care spune, am trezit dimineața, ce frumos a răsărit soarele. Sau ce frumos apune soarele. Men, nu. Soarele stă pe loc. Întrebarea mea pentru toți cei care ne urmăresc acum, oare câte alte convingeri care sunt în defavoarea mea, necontestate, rulează pe pilot automat în mintea mea? Și ăsta este beneficiul principal, ca să mă întorc la întrebarea ta, de a pune uneori, sub reflector, anumite convingeri legate de ceea ce îmi guvernează mie viața. Și îți dau un exemplu acum, să mergem pe partea, ok, hai să văd cum ajută asta. Toți bărbații sunt la fel. Toate femeile sunt la fel. Nu știu ce să spun. E o convingere reală, da, pentru tine, dacă crezi asta. Nu este reală 100% și garantat nu toți sunt la fel, statistic, dacă vrei să o luăm, și nici bărbații și nici femeile. Dar dacă tu ai convingerea asta, și atenție, aici vreau să fac o nuanțare când vine vorba de convingere. Putem să avem convingere conștiente, adică cele de care știm că le avem. Dacă tu mă întrebi ceva, îți răspund aproape instantaneu ce cred, pentru că am mai discutat despre convingerea mea, despre bani, de exemplu. Dar avem și convingeri inconștiente. Cu alte cuvinte, eu cred ceva, dar nu știu că eu am acea convingere. Îți dau un exemplu. Cred că nu merit să fiu iubit. Cred că e nevoie să sufăr ca să obțin rezultat. Cred că banul eu cu dracul. Eu nu o să cred asta. Eu zic, da, banul e bun. Dar în sinea mea, în subconștientul meu, că aici e marea parte a ceea ce lucrează, cu care lucrează NLP-ul, e posibil să am niște convingeri subconștiente de care nu știu măcar că le am, dar rezultatele din viața mea și emoțiile pe care eu le am în fiecare zi vin în baza acelor convingeri. Motivul numărul unu pentru care ar fi bine să ne punem întrebări de genul: ce cred eu despre asta? Cuplu, religie, bani, performanță. Punându-mi pe hârtie, scosându-mi din minte convingerile mele, ideal ar fi cu cineva. Partea cea mai bună când vine vorba de convingerile noastre este că sunt atât de subiective și atât de abstracte și de vage încât poate să-și facă update instantaneu. E suficient într-o discuție cu un psihoterapeut bun sau cu un coach bun să primești un argument sau o perspectivă, spunem noi în NLP, o cadrare diferită și ți se schimbă unghiul. Spui, nu m-am gândit la asta. În momentul în care tu spui, nu m-am gândit la asta, într-un subiect cu miză pentru tine, în momentul ăla convingerea ta nu mai este 100% atât de puternică cum era cu o secundă înainte. Și convingerea ta limitativă, că nu mai e 100% puternică, cum era înainte cu o secundă, lasă loc pentru alta nouă.
Am putea să spunem că viața e un construct mental dată de convingerile pe care le magazinăm zi de zi?
Calitatea vieții noastre este dată de calitatea convingerilor noastre, pentru că această calitate a convingerilor noastre ne dă calitatea emoțiilor, stărilor emoționale pe care le avem în fiecare zi și în funcție de stările emoționale pe care eu mă comport într-un anume fel, în NLP spunem emoțiile sunt combustibilul comportamentului. Nu am cum să mă comport în alt fel decât simt. Sau dacă fac asta, vor apărea ceea ce se numește din nou în NLP incongruențe. Vor apărea senzația celui din jurul meu că mă controlez, că sunt fals, că sunt inautentic, că sunt incongruent. Voi părea că mint dacă mă comport într-un fel în care nu simt. Evident, sunt oameni care sunt foarte buni la a falsa, adică se simt într-un fel, se comportă altfel. Revenim. În funcție de ce simt mă comport și în funcție de cum mă comport, obțin rezultate. Ce vor majoritatea oamenilor să schimbe în viața lor? Rezultatele și emoțiile. Vor să schimbe ceea ce au în viața lor sau să obțină ceva diferit sau vor să se simtă altfel pe parcursul unei zile, pentru că, spun sincer, majoritatea oamenilor sunt pe pilot automat, inclusiv emoțional, nu numai mental. Adică rulăm aceleași opțiuni de emoție în fiecare zi, fără să știm că putem să intervenim, să le schimbăm, dar putem inclusiv să ne programăm emoțiile, se numește rutină emoțională. Cu cât mai des antrenăm o emoție, cu atât mai des o vom simți pe pilot automat. Problema este că atât de mult am antrenat emoții neproductive, tristețe, anxietate, încordare, neîncredere, încât au devenit pilot automat emoțional nostru și noi nu știm să-l contestăm.
Cum putem să ne dăm seama care sunt subiectele și care sunt credințele pe care ar trebui să le punem la îndoială? Adică un om acum care se uită la noi ar zice, da, uite, sunt de acord cu ce spuneți voi acolo, cred că magazinăm o grămadă de tertipuri și o grămadă de credințe de-a lungul timpului, dar cum știu care sunt alea pe care trebuie să le pun la îndoială?
Cea mai simplă variantă în care să te gândești unde am eu convingeri care e posibil să nu fie eficiente este în direcția rezultatelor din viața ta pe care vrei să le schimbi sau care sunt acum în viața ta și nu le mai suporți. Poate relația de cuplu nu merge. Poate nu că nu ești prosper financiar, poate nu te ajungi cu banii de la lună la lună. Deși poate, atenție, câștigi bine. Cunosc foarte mulți oameni care vin la cursuri și spun, băi, eu câștig bine, lucrez în corporație, sunt antreprenori unii dintre ei. 3. Relațiile sociale. Uită-te în jurul tău cât de împlinit ești de relațiile pe care le ai în jurul tău, cu oameni, cu prieteni, cu familie, locul în care muncești. Oriunde în viața ta e un rezultat care nu-ți convine, este un loc în care tu ai niște credințe, convingeri și niște strategii ineficiente. Și aici dăm voie să punctez ceva. O să supăr pe câțiva, dar mi-asum. Orice rezultat avem în viața noastră, îl merităm. Nu e karma, nu e dharma, nu e Dumnezeu mă bate, nu e plătesc din viața anterioară ceva brăjeală, nu. Asta e gândire magică. Sunt oameni buni la asta, nu vorbesc despre ei. Asumă-ți ce ai în viața ta și nu funcționează. Pentru că abia din momentul ăla poți să faci să schimbi ceva. Ciolacu acum e valul nou de politicieni, dar ăștia-s de vină. Șeful, soția, soțul, că e la îndemână. Sunt de vină, eu nu am nicio vină. Viața ta e pe pilot automat, exact ce am vorbit la începutul acestei discuții, și tu n-ai aproape nicio șansă să schimbi nimic. În momentul în care tu spui pe hârtie, exact așa începe cursul meu, pune-ți pe hârtie ce vrei să schimbi la tine. Nu trebuie să-mi spui mie. Pune-ți tu pe hârtie ce vrei să schimbi, orice. Nu trebuie să-mi spui, nu cer nicio detaliu niciodată. Și eu încep să scrie 2, 3, 5 minute. Și acum zic, ok, citește încă o dată și acum uitați-vă la mine. Meriți ce ai în viața ta. Meriți 100% ce ai în viața ta. Și oamenii se uită, cum adică? Și le explic exact ce s-a spus și ție. Pentru că tu ai avut până momentul ăsta o strategie perfectă de a obține acele rezultate. Noi toți în viața noastră, indiferent că ne convine sau nu ne convine, că suntem mândri de ce avem, că nu suntem mândri de ce avem în viața noastră, în spatele acestui rezultat, în primul rând este un rezultat. tot ce ai, că vrei, că nu vrei, că îți convine, că nu vrei, este un rezultat. Nu e blestem, nu e noroc, nu e, e un rezultat. În spatele oricărui rezultat este o strategie. O strategie conștientă, adică faci pași conștienți, intenționat să ajungi acolo, ori o strategie inconștientă, pilot automat, ce am spus mai devreme. De unde vine valoarea NLP-ului? NLP-ul, uite, așa cum îl înțeleg eu să-l predau și așa cum a fost și mie predat. Din nou, NLP-ul va fi predat diferit în diferite paradigme, în diferite școli. Așa cum îl înțeleg eu să-l predau, te pune în fața rezultatului și te face să conștientizezi ce ai făcut tu cu asumarea de responsabilitate, fără vină. Nu sunt fanul vinii, nu există, nu cred în vină, este ineficient să simți vină, dar e altă discuție. Asumă-ți ce ai făcut tu, conștient sau inconștient, ca să obții acel rezultat. Și din momentul ăla poți să-l schimbi. Pentru că în momentul în care tu îți asumi că eu merit acest rezultat pentru că eu l-am obținut, ghiși ce? Tot tu ai puterea să schimbi de acum încolo.
Granița între a-ți asuma responsabilitatea de care spuneai un pic mai devreme și a intra în spectrul ăsta de vinovăție este foarte fină. Adică când te vezi cu lucrurile scrise pe foaie, cum ai scris tu, lucrurile care nu funcționează, care te dor, să spui că da, e mea culpa, e vina mea, ești cu jumătate tras în sfera de vinovăție. Cum faci să nu activezi sentimentul ăla care e destul de puternic?
Vina nu este o emoție naturală. Vina este o stare emoțională pe care noi o învățăm să trăim, nu este condiționată. Nu este... Copilul când se naște nu simte vină în mod natural. Copilul simte în mod natural frică. Simte în mod natural entuziasm, bucurie, plâns, plânge, da? Dar durere, tristețe, sunt naturale. Vina vine ca o consecință a condiționării mediului în care noi trăim, de cele mai multe ori prin comparație cu altceva. De ce Gigel, de ce Mihaela, de ce Maricica, de ce, uite, el poate, tu nu poți. Sau, nu te mai iubesc dacă. Dacă nu ești cu minte, nu te mai iubește mama. Vina nu este o emoție pe care copilul știe să o simtă, este o emoție pe care copilul învață să o simtă. Nu este o stare emoțională pe care eu să o pun sau să o folosesc vreodată în orice. Adică nu face parte din nicio strategie. Vina. În fiecare moment, iau cea mai bună decizie pe care o pot lua. Cu ceea ce știu, pot și sunt în momentul respectiv. Gândește un pic că e logic. Bă, dacă aș putea să iau o decizie mai bună decât ceea ce pot în momentul ăsta, aș avea o altă informație, o revelație. Nu-i logic că aș lua-o? Bă, da. Ce să adaugi atunci când pui pe hârtie ceea ce nu funcționează în viața ta? În fiecare moment, iau cea mai bună decizie pe care pot să o fac. După care, pe care pot să o iau. După care, scrieți rezultate pe care vrea să le schimbi. Toate acele rezultate pe care tu le-ai obținut până acum sunt luate în baza acestei premise. Bă, n-ai putut mai mult. Nu ești prost. Nu ești slab. Nu ești inferior. Ci atât ai putut în momentul respectiv, atenție, pe baza strategiei psihologice pe care tu ai avut-o la îndemână. De acum încolo poți să schimbi diferit. Pune un pic și un strop de compasiune față de cine ai fost tu. În momentul respectiv. Chiar acum o secundă, poate acum 5 minute, poate acum o oră, poate acum un an. În baza unei decizii pe care tu ai luat-o și ai obținut un rezultat neplăcut, tu ai învățat ceva, te-ai transformat într-un fel. Tu nu mai ești ăla. Noi de la secundă la secundă, inclusiv chimic, dar psihologic gândește un pic. De la moment la moment, inclusiv cei care ne ascultă acum, poate au primit o informație, poate au primit o întrebare, poate au luat în orice fel de episod, au luat ceva, de la o secundă la alta. Băi, omul ăla care era acum o secundă nu mai există, psihologic. Pune un pic de compasiune pentru el, pentru că el a făcut tot ce a putut cu ce a avut la momentul respectiv. Și când pui un pic de compasiune în cine ai fost acum o secundă, o lună, un an, pentru rezultatele pe care le-ai obținut. Și pui un pic de asumare de responsabilitate la modul de fac tot ce pot să fac diferit de acum încolo, din momentul ăla începe libertatea. Pentru că în momentul în care ai asumare de responsabilitate și compasiune pentru cine ai fost tu acum o secundă, un an, o lună, apare libertatea de alegere. Pentru că noi suntem astăzi în viața noastră unde suntem, asta fac eu prin cursurile mele de NLP, încerc să-i scot pe oameni de pe pilot automat, în postura de a alege ei strategia, nu de a fi pe pilot automat al unei programări de la mama, tata, școală sau, nu știu, mediu în care trăiesc sau religie. Din nou, n-am nimic cu religia, am ceva cu religia, dar respect oamenii religioși pentru că cunosc personal oameni religioși care sunt foarte împliniți, senini, calzi, blânzi. Îi iubesc, îi am în jurul meu, sunt prieteni de mei unii dintre ei. Mă cunosc foarte mulți oameni religioși care nu sunt așa, adică care sunt agresivi, răutăcioși, invidioși, ipocriți, whatever. Nu vorbesc de o religie anume, vorbesc de convingeri, din nou. Convingerea de foarte multe ori ne dă o strategie ineficientă la nivel de emoții, cum spuneam. Nu mă interesează ce crezi, mă interesează ce rezultat obții pe baza ceea ce crezi. Este singurul lucru când vine vorba de convingere care contează. Nu contează ce crezi, pentru că de multe ori nici ce crezi tu, nici ce crezi nu e real. Dar s-ar putea noi să obținem rezultate diferite. Pentru unii oameni, viața e o luptă. E o convingere, Radu. Pentru mine, din 2014 încoace, viața e un show de stand-up. Băi, hai să ne gândim un pic. Eu găsesc ceva de râs, îmi place foarte mult umorul, îl folosesc în cursurile mele, și în viața de zi cu zi. În orice fel de provocare, oricât de prost merge ziua, eu găsesc ceva de care să râd sau de care să mă distrez. Inclusiv românul are hazul de necaz în vocabularul nostru. Dar sunt oameni pentru care viața e o luptă. Te întreb pe tine, care om se culcă mai liniștit și mai odihnit noaptea? Ăla care pentru care viața a fost o luptă sau ăla pentru care a fost un dans, un show de stand-up, un joc sau o aventură? Cine doarme mai bine noaptea?
Cum pot eu să iau viața la mișto, da? Sau să consider că e un stand-up când, nu știu, mi-a murit un părinte, când nu mai am bani să-mi plătesc facturile și chiria, când nu mă mai înțeleg cu nevasta, cum poate să fie asta un stand-up?
În afară de deces, pentru că nu e un subiect atât de sensibil încât nu vreau să risc să jignesc pe nimeni, restul sunt rezultate. Dacă e să mă duc un pic pentru că mă mănâncă, n-am ce face, trebuie, aparent să nu-mi ascult gândurile, și decesul pentru strămoșii noștri daci, era un moment în care ei reacționau diferit față de cum reacționăm acum ca și cultură. Asta ce înseamnă? În fața unui eveniment, nu e garantat că vom reacționa toți la fel. Adică avem o strategie diferită de reacționare față unui eveniment. Evident, Doamne ferește, nu o să spun vreodată în fața unui deces, în societatea în care trăim noi acum, râzi, nici sub nicio formă. E un proces de doliu acolo, de care eu sunt fascinat și studiez în ultima vreme, doar am vrut să explic, să dau un exemplu, că sunt culturi, în prezent și în trecut, care reacționau în baza unui, chiar în baza unui eveniment atât de tragic, diferit. Revenim. Nu ai cum să antrenezi să fie viața un show de stand-up dacă tu te ții cu banii de la lună la lună. Du-te mai în profunzime. Asta e o viziune de viață, viața în show de stand-up. E mare, e macro. Ia du-te în spate. Cât câștigi de la lună? Suma asta. Acum o să supărăm pe câțiva, dar măcar să-i trezim pe alții.
Hai să vedem.
Cât câștigi de la lună la lună? Suma asta. Ok. De cât timp o câștigi? De atâta timp. De când n-ai mai crescut financiar? De atâta timp. Ce dai tu la schimb pentru suma asta? Majoritatea covârșitoare oamenilor, dacă sunt sincer, vor răspunde dau timp. Nu dau valoare, dau timp. Strategia eficientă pentru prosperitate financiară pe care eu o cunosc, o exersez, nu o stăpânesc perfect, o cunosc, o exersez, mi-am ce rezultate. Și asta a făcut să plec de la stat, atenție, pentru că inclusiv la stat asta făceam, vindeam timpul meu contra unui salariu. Nu conta cât de bun eram la ce făceam. Timpul meu îmi spunea cât bani primesc la salariu. Dacă plecam, luam concediu sau eram medical, brusc primeam mai puțin bani. Deci timpul meu egal salariu. Strategia cea mai eficientă pentru a-ți crește veniturile financiare este să te gândești câtă valoare ofer eu prin ceea ce pot eu să fac, ca abilitate. Dacă banii pe care tu i-ai în contul ăsta, în momentul ăsta, nu-ți convin, îmi pare rău, dar este un rezultat și este un feedback al valorii pe care tu o dai la schimb contra acelor bani, sau atenție că mai este o nuanță aici, e posibil să fii un om extrem de valoros în abilitățile tale, dar să nu și să comunici asta. Și atunci sunt două valențe când vine vorba de venitul financiar. Fie nu meriți, între ghilimele, atenție, nu cu vină, ci nu ai valoare de oferit încă în raport cu suma pe care vei să o câștigi lunar, sau doi, nu și să o comunici. Venitul financiar, că de asta m-am legat, este un rezultat, nu este un blestem și nu este un dar și nu este un noroc. Venitul financiar, în orice domeniu am fi, este un rezultat al unei strategii. Strategia pe care tu o ai ca să obții alt rezultat este cea pe care tu nu o stăpânești încă sau care are niște variabile, convingeri de care spuneam, pe care tu nu le ai în pilot automat. Și o altă variantă, din nou, o altă variantă, o completare, sunt abilitățile. Ce pot eu să fac? Ce pot? Bă, dacă tu vrei să câștigi bani mulți, dar tu poți puțin, ca abilități care aduc valoare, atenție, să fie și mai clar pentru cei care nu urmăresc, atunci obiectivul tău nu mai sunt banii, dacă gândești strategic. Obiectivul tău este să antrenezi abilitățile. Și întrebarea următoare este, ok, cine știe să facă ce vreau eu să fac ca să obțin mai mulți bani? Păi X, Y, ok, cumpără-i cărțile, du-te la cursurile lui, nu știu, du-te, angajează-te la el, du-i cafea, nu mă interesează, învață de la el ceea ce tu nu știi încă să faci. E, cum să zic eu, este gândire elementară, deci nu este, mamă ce, rocket science. Nu, doar că oamenii nu gândesc așa. De ce? Din orgoliu. Cum adică să-mi spui mie că eu merit banii pe care i-am? Bă, săracul. Da, dar stai întâi. Cine a muncit pentru banii? Cine a învățat pentru banii pe care tu îi faci acum? Păi eu, că am făcut facultate. Da, bun, dar câte cursuri de specializare ai făcut după? Pe bune, nu că te-a trimis șeful sau că ai dus la șprițuit și la... Da? Pe bune. Păi nu prea. După ce termin programul de muncă, ce faci? Păi Netflix, chill, bere, șpriț, semințe. Aha. Eu cunosc oameni care după muncă și înainte de muncă de multe ori citesc, merg la cursuri, fac terapie, psihoterapie sau se antrenează pentru abilități diferite și în 2-3-5 ani câștigă mai mult și dublează, poate triplează venitul. Păi aia înseamnă strategie conștientă, nu pilotul automat al văicărelii. Noi trăim într-o societate românească în care pilotul automat predominant este văicărela. Victimizarea, văicăreala, neasumarea de responsabilitate, aștept să mi se dea. Și aici mă risc, vreau să atenuez un pic pe cei care i-am supărat, deși nu prea interesează, pentru că scopul meu este să scot de pe pilot automat. Nu e o problemă nici asta. Suntem condiționați să fim victime. Suntem condiționați să ne victimizăm și să ne văicărim. Ce fac eu și câțiva ca mine este să provocăm pilotul automat. Eu vorbesc așa în mod intenționat. De ce? Omul care mă va asculta va avea două opțiuni. Fie se va enerva, dar măcar a ieșit un pic de pe pilot automat, fie va avea, bă, trebuie să aibă dreptate. Vreau să câștig mai mult? Ok, hai să fac, dracu, ceva. Du-te la oricine, la un terapeut, la un psihoterapeut, la un mentor, la cine vrei tu. Inclusiv o relație de cuplu, Radu. Noi în relație de cuplu, și acum din nou să agităm pe câțiva, avem persoana pe care o merităm lângă noi. Sau dacă nu suntem cu nimeni, merităm să fim. Și atenție, nu zic la nivel de huă, de vinovățire. Noi atragem o persoană, să o luăm psihologic. Cum o atragem? Bă, nu ne pune nimeni, nu mai e ca în anii 90, sun la dai anunț în ziar și care răspunde, știi? Nu mai e ceva matematic. Nu, e, te întâlnești, te placi, vezi cum e, mai ești la întâlnire. Dar în realitate, în spatele cortinei, ce se întâmplă? E psihologie. Psihologia de seducție e psihologie. Flirtul e o psihologie. Menținerea atracției unei persoane este o psihologie. Compatibilitatea, găsirea sau antrenarea compatibilității cu unei persoane este tot o psihologie, este tot o strategie. Prin urmare, ceea ce avem într-o relație de cuplu cu o persoană, de foarte mult, atenție, nu este general valabil, sunt foarte multe elemente care sunt subiective și nu intră aici, adică poate să meargă în direcția altă, dar în realitate, noi în relațiile de cuplu funcționăm tot pe bază de strategii.
Deci, relația de cuplu este o strategie.
Rezultatul. Relația de cuplu este un rezultat. Calitatea, hai să fie și mai clar, calitatea relației de cuplu pe care o avem sau am avut-o în trecut este un rezultat al strategiei noastre de comunicare, seducție, flirt, și relaționare. Pentru că, atenție, foarte mulți oameni vorbesc despre relație de cuplu ca un substantiv. Relație. E ceva ce e... Nu. Relația de cuplu, din punct psihologic, așa cum îl înțeleg eu, este un proces. Este ca un pedala pe bicicletă. E nevoie să-ți menții constant echilibru, să faci mici modificări și ajustări în funcție de ceea ce se întâmplă, ca să meargă mai departe. Relația de cuplu nu este ceva finit. Odată ce am... Cum era aia? Adie o siluetă, mi-am tras verighetă. Nu, apropo de convingeri. Nu știu ce să zic. Sunt relații inconștiente, pe pilot automat, adică ne repetăm relațiile pe care le-au avut părinții noștri. De ce multe ori?
Crezi?
Mă întorc la asta. Sau relații conștiente, adică îmi construiesc relația așa cum aș vrea eu, în funcție de valorile pe care eu le-am și cu partenera mea și în funcție de toate pe care vrem să le obținem. Să mă întorc la replicarea relațiilor pe care le...
Vedem acasă.
Da. Este deja, e o terapie care se numește terapie Imago, o formă de terapie, terapie Imago, care funcționează fix pe principiul ăsta și sunt oameni deosebiți în România care fac o muncă fantastică în sensul ăsta, de la care și-au învățat și învăț. Și este un tip pe care îl cheamă și îl recomand să se uite oamenii dacă îl găsesc pe unde îl găsesc, Alain de Botton, îi spune omul. Este un om fantastic de bine pregătit și educat. Familiaritatea subconștientului nostru înseamnă tendința subconștientului nostru ca la maturitate să repete ceea ce a trăit în trecut, doar pentru că, atenție, este familiar, nu sănătos, nu fericit, nu bucuros, nu de bine, ci doar familiar. De ce sunt oameni care repetă, și îi rog să ne scrie în comentarii, oameni care repetă tipare de relaționare? Scapă de unul, întâlnește pe altul, bărbat, femeie, nu contează, da? Care după o lună, două, trei, cinci, un an, seamănă ca ultima relație. E aproape la fel comportamentul. Da. Bă, de ce repetăm noi chestia asta? Eu m-am tot întrebat asta. Sau de ce în prietenii se întâmplă același tipar? De ce la serviciu are același gen de șefi? De ce? Subconștientul nostru are acest principiu al familiarității, care are tendința, pe baza nevoii lui, atenție, de supraviețuire, care să repete tiparele noastre. Care e ideea? Subconștientul nostru va repeta tipare familiare pentru că odată ce le-a trăit în trecut, le-a supraviețuit. Prin urmare, știe că le va face față. Chiar dacă, atenție, tiparul e toxic. Chiar dacă, să spunem așa, forma de iubire pe care am învățat în copilărie nu este cu adevărat iubire. Și îți dau un exemplu. În copilărie am fost majoritatea condiționați să facem ceva ca să fim iubiți. Sau să nu
să
facem
premiu,
ceva.
Să fim cuminți.
Prin urmare, în capul nostru, dacă ne comportăm într-un anumit fel, vom merita să fim iubiți. Ghiște, cu cât mai condiționați am fost, care atenție, pentru unii se numește educație, pentru alții se numește disciplină, pentru alții se numește abuz. Dacă standardele pe care a fost nevoie să le atingi constant erau din ce în ce mai înalte, psihologic se poate numi abuz în alte discuții de terapie. Dar revenim. În momentul în care tu în copilărie ai învățat că exigența înseamnă iubire, vei avea tendința ca în maturitate să te întâlnești, să te înconjuri de oameni sau în special în relații de cuplu cu oameni severi și exigenți, pentru că aia înseamnă pentru tine iubire. Pe principiul familiarității, atenție, nu pe principiul atracției. Oamenii care vor să-și transforme relațiile, că am ajuns și la asta, le recomand să-și descopere tiparul de relaționare pe care l-au observat în trecutul lor și care acum, pe principiul familiarității, se repetă în relațiile lor. E nevoie să scoți din subconștientul tău ceea ce îți conduce pilotul automat. Și aici aduc în discuție un citat extraordinar al lui Carl Gustav Jung, pe care pe mine mă ghidează și îl aduc și în cursul cât pot de des. Până nu aducem subconștientul în conștient, ne va conduce viața și nu vom numi destin. Ce înseamnă asta? Exact ce am spus în începutul discuției, pilotul automat. Cu cât mai mult noi suntem pe pilot automat comportamental, emoțional, de convingeri, noi vom obține aceleași rezultate și vom spune că asta e viața, sau că asta merit, sau că plătesc ceva dintr-o viață anterioară. Nu. Este 100% conținut subconștient care creează strategii subconștiente care ne fac să ne comportăm într-un mod în pilot automat pentru a obține rezultate. Pentru a schimba rezultatele, e nevoie să ieșim de pe pilotul automat.
Hai să vedem care e forma în care trebuie să arate lista respectivă și cumva care sunt niște întrebări de bază pe care ar trebui omul să și le pună ca să-și facă așa o autodiagnoză, să vadă care sunt ale lui, care nu sunt ale lui, ce crede, ce nu crede.
În ce domeniu vrea să mergem? Pentru că am atins foarte multe.
Păi uite, ce ne doare din punctul meu cel mai tare, numărul unu pentru mine și cred relațiile,
okay,
interumane și relațiile de iubire, da? Și numărul 2, aș putea să zic că banii.
Ok. Hai să începem cu banii, pentru că la relația de cuplu e un pic mai sensibil, okay, și bagaj emoțional mai mare. Și
deci, carieră, bani.
În primul rând, sus, pus mare. În fiecare moment am luat cea mai bună decizie care am fost în stare. Ca să diminuăm cât de mult se poate vinovăția și senzația de vai stea mea, e rău, e greu. Nu, atât ai putut, atât ai făcut. După care, unul, venitul financiar. Cât câștig acum? Suma asta. Ce fac eu ca să câștig suma asta? Și descrie cât poți de mult în detaliu, literalmente, ce faci tu lunar ca să obții suma aia? Adică dacă tu n-ai mai face aia, suma s-ar diminua. Păi merg la serviciu. Nu, răspuns vag. Cu cât mai concrete și mai precise sunt răspunsurile tale, cu atât mai mult ai putea să schimbi ceva. Dacă tu spui merg la serviciu, e răspuns vag. Merg la serviciu începând cu ce oră până la ce oră, ce fac concret în zilele mele de lucru, în cât timp fac asta și întrebare de asumare de responsabilitate. În 8 ore de serviciu, cât muncesc? Concret, cât muncesc? Bă, nu 8, sigur. Adică, sincer, da? E un joc de introspecție. Păi muncești cât? Păi muncești, hai să spunem, modogrosul. 4. 6 dacă ești tu harnic cu vieții. Nu ești, dar din 6. Bă, îți rămân 2 din programul tău de muncă și acum o să zic antreprenorii, băi, înveți la rele. Nu, stai să vezi. În alea 2 ore pe care tu nu le muncești, ai putea să te educi? Ai putea să citești o carte în plus? Atenție, o să zic imediat în ce direcție. Să te uiți la un curs sau să faci o muncă de introspecție de genul ăsta? Da. Dar majoritatea ce fac? Stau pe cafea, pe Netflix, pe YouTube, pe pariuri, pe whatever. Mă întorc. Deci, concret, ce faci în alea 8 ore de muncă? Cât aș vrea să câștig? Unde sunt acum versus unde vrea să mă duc? Cât aș vrea să câștig? Și atenție, e ușor să te duci într-un mod nerealist. Păi, câștig 1000 de euro pe lună, aproximăm, și vreau 10.000. Roma nu s-a construit într-o zi. Tu vrei, ai 1000 pe lună, vrei 10.000? E nerealist. Nu e realist, literalmente nu e realist. Ok. Ce ar trebui să faci? Păi cum crezi la 1500? Ce ar trebui să faci să crezi la 1500? Și răspunsul, din nou, mă întorc, cum spuneam mai devreme, este de câtă valoare în plus pot eu oferi prin abilitățile mele ca să ajung să câștig la 1500? Am acele abilități? Și îți dau un exemplu. E un citat foarte mișto, Brian Tracy l-a spus la un moment dat, eu l-am aflat de un prieten foarte bun, care a spus ceva de genul, ești la o abilitate distanță de a-ți dubla venitul. La mine, în cazul meu, abilitatea distanță a fost comunicarea personală. În momentul în care am început să antrenez să comunic mai eficient, veniturile mele au început să crească drept o consecință a faptului că oamenii veneau către mine și îmi cereau să lucrez cu ei, eu n-aveam loc și am crescut prețurile. Mă întorc la venit. Cu cât mai eficient știi să-ți comunici valoarea ta, inclusiv în fața șefilor. Și acum o să spună, da mă, dar patronul meu, schimb patronul. Dacă tu ai valoare mare de oferit și știi să comunici eficient, vei fi căutat de antreprenori și de patroni care vor să angajeze oameni buni și experți în domeniul lor. Nu știi să comunici? Perfect. Antrenează-te. Și următorul pas este ce abilități n-am în momentul ăsta, dar știu pe baza, nu știu, research-ului, pe baza modelelor din piață, pe baza prietenilor din jurul meu, că dacă le-aș avea, mi-ar crește venitul. Prima ți-o dă așa, top of the... Comunicarea. Cu cât mai eficient înveți să comunici, cu cât mai empatic, cu cât mai carismatic, cu cât mai elocvent, cu cât mai bine știi să explici și să răspunzi la problemele unor oameni, cu atât mai mult vei fi căutat. Și există în ceea ce se numește în corporații și nu numai, și în firme private în România, termenul de intraprenor. Nu e nevoie neapărat să ai business-ul tău ca să comunici eficient, să vinzi o idee sau un produs. cu cât mai bine comunici tu în cadrul firmei în care te afli, poți ajunge la nivelul de intraprenor, adică să faci bani mai mult sau aproape egal ca antreprenorul, deși nu e firma ta, nu ai riscurile tale și nu ai tu toată responsabilitatea. De ce ai vrea să faci asta? Păi e mai varianta cea mai ușoară. Decât să deschizi tu un business și să, nu știu, o iei tu de la zero, mai bine faci munca bună și calitativă pentru altcineva, antreprenorul respectiv. Eu, de exemplu, am oameni în echipă care sunt, dacă pleacă mâine, am pus-o. Deci la modul de câți bani îmi cere, atât îi dau. Și așa a fost discuția. Pentru că nu vreau să plece, îl consider la nivel de parteneriat. Ești ce? Asta nu este ceva ce e meritul meu. E meritul meu că l-am atras și știu să comunic cu el. Dar e meritul lui că știu să se ridice la valoarea de care eu sunt conștient că am nevoie, știu să-mi comunice și știe să-și întrețină. Planul concret al unui om care vrea să câștige mai mulți bani ar trebui să se axeze în jurul, la modul sincer, valorii pe care o are de oferit. Întrebare de final de listă. Cum fac să devin indispensabil pentru angajatorul meu? Nu cum îl fac pe el să-mi dea mai mulți bani. Nu cum fac să vină statul și ciolacul și mai știu eu care să-mi crească venitul minim garantat. Nu, nu. Cum fac eu, apropo de asumarea de responsabilitate, să devin cât mai indispensabil prin valoarea pe care o am de oferit celui care mă plătește? În momentul ăla, tu ai un element de negociere. Când tu ai ajuns la un nivel de valoare pe care tu l-ai de oferit prin abilități concrete, nu prin vrăjeală, abilități concrete, omul care te-a angajat, fie nu va mai putea să te plătească și îi va părea rău tare că pleci, și este și asta o opțiune, fie va face tot posibil să te plătească pe măsura valorii pe care tu o aduci sau chiar mai mare, pentru că va fi foarte greu să te înlocuiască. Iar asta, Radu, este strategie cu asumare de responsabilitate. Cum fac concret să-mi crezi valoarea? Cursuri centrate pe abilități, nu pe povești, nu pe manifestare, nu pe gândire magică, pe abilități. Ce învăț concret și ce voi putea să fac concret diferit după acest curs sau carte? Ai o întrebare prin care poți să filtrezi majoritatea informațiilor care vin către tine într-o eră a dezvoltării personale. Pentru că foarte mulți oameni citesc și văd și ascultă sau, nu știu, se duc la cursuri care îi fac doar să se simtă bine o zi, după care intră în aceeași depresie, în aceeași buclă de inconștientă, de strategie inconștientă. Cea mai importantă mentalitate când vine vorba de creșterea venitului financiar este cea centrată pe abilități care să ofere valoare altor oameni. Cu alte cuvinte, să rezolvi problemele altor oameni. Cu cât mai mult îi faci asta, ca antreprenor sau intraprenor sau freelancer, poate mai mult îi câștiga.
Cum ar putea oamenii să abordeze delay-ul de rezultat? Adică, el se apucă să facă treaba respectivă, începe să se ducă la un curs, așa. Nu vede rezultate, pentru că rezultatele, Roma nu s-a construit în 2 săptămâni, da? Nu le vede și zice, da, mă lasă, că uite, nici n-am noroc și oricum ăla nici nu vede și cum contracarează? Că astea vin, vin 100% vin.
Fără discuție. În primul rând, cu un plan și cu un termen. Din nou, ăsta, tot ce vorbim noi acum, idealul, varianta ideală ar fi să fie una în care este construită cu un om, cu un ghid, cu un terapeut, cu un coach de performanță, cu un ideal, cu un prieten care are minte critică foarte bună, că mintea critică e foarte rară în societatea noastră, care știe să pună întrebări bune, whatever. Deci, ideal, dacă ești totuși singur, puneți milestone-uri. Milestone-uri și un termen deadline. Adică, dacă te ține stomacul și ești deschis la transformare cu adevărat, dă-ți un an. Dacă nu și n-ai răbdare și nu crezi că nu poți, dă-ți 6 luni. Bă, dacă nici cum, sub nicio formă, 6 luni nu poți să aștepți până să apară un minim de rezultat, dă-ți 3. Dar nu mai puțin de 3. N-ai cum. Sub 3 luni, orice om care vrea să slăbească, de, n-ai cum. Da, vor apărea mici rezultate, dar nu vor apărea într-o săptămână sau o lună. Dar foarte mici, incrementale. Cum faci să-ți menții motivația? Pentru că e vorba de motivație. Puneți în fiecare zi, tu singur, puneți reflectorul pe ceea ce ai făcut diferit în bine față de ieri. La nivel incremental, la nivel mic de tot. Bă, azi am dormit mai bine. M-am trezit mai bine dispus. Am reținut mai mult din ce am învățat. Nu știu, orice fel de mic câștig, adu-ți-l la minte și ia-l ca un win. Puneți-l pe agenda, ca un win. La un moment dat, când te uiți în spate la nivel statistic, în ultima săptămână, 10 zile, 2 săptămâni, vei vedea o evoluție. Nu va fi fulminantă, dar vei vedea o evoluție. Ce fac greșit, ineficient, majoritatea oamenilor, este că își pun speranțe foarte mari, timp foarte mic. Vreau să obțin un stat fantastic, 10.000 de euro pe lună, în timp foarte mic. Cât? 3 luni? Dude, nu. 10, puneți, câștigăm 1.000 de euro, da. Puneți 1.200 în 3 luni. Puneți 1.500 în 6. Puneți 2.000 într-un an, cum spuneam. Ironia care este? Cu cât mai mult timp îți dai și cu cât mai disciplinat și constant ești, acei 2.000 de euro de peste un an, când se vor schimba, vor crește și ei cu încă 10%, vor ajunge la 2200 versus 1000 tu unde erai. Adică apare acea dobândă compusă care se folosește în investiții, dar de data asta din perspectiva rezultatelor tale. Cu cât mai mult tu crești valoarea pe care o ai ca abilitate și ca psihologie, ea va fi compusă, nu va fi incrementată în raport cu cine ai fost tu acum un an, va fi în raport cu cine ești tu astăzi. Asta înseamnă, de exemplu, metaforic, avionul consumă cea mai mare energie la decolare, dar el are cea mai mare viteză în mers. Dar efortul cel mai mic, îi ajunge la o turație în care stă pe relanti, să zic așa, exagerând, dar cel mai mare consum de combustibil era decolare. Asta ce înseamnă? Dă-ți timp să decolezi eficient, cu o strategie eficientă și cu răbdare, până ajungi tu în zbor să faci navigație la 800 de km pe oră. E diferență. Să testeze să facă ceva diferit, nu doar să creadă că pentru ei nu se poate. Că, apropo de convingere, am avut-o și eu, avem această convingere, zice bine mă, dar la mine e altfel. La mine e diferit, eu special. Eu sunt altfel. Nu știe el ce. La mine e mai greu. Pentru mine o strategie foarte eficientă de a-mi schimba viața este anticiparea regretului. Am avut un punct la un moment dat în care ți-am spus eram social foarte bine, câștigam bine, eram deprimat, nu știam asta, aveam nevoie de o horincă și 3 beri ca să pot să dorm, nu puteam să dorm noaptea, și mi-am dat seama că dacă nu schimb nimic, și aici intervine strategia, peste câțiva zeci de ani o să ajung exact ca șefii mei, ca unii dintre ei, că am avut șefi excelenți, dar ăia pe care iau acum ca model, o să ajung ca șefii mei care sunt blazați, plictisiți, deprimați la rândul lor, frustrați, rigizi, extrem de rigizi. Și am toate șansele ca eu să fiu ei peste vreo 20 de ani. Când am avut picture-ul ăsta în față, când mi-am dat seama, am realizat asta, am zis, mamă, ești nebun, mai am 20 de ani, iar asta este inevitabil. În momentul ăla, am zis, ok, am de ales? Din fericire, în fiecare moment avem de ales. Da, am de ales. Am luat decizia că voi face tot ce pot eu ca să nu ajung acolo. Cu alte cuvinte, eu am anticipat regretul neschimbării. Dacă e ceva ce îi rog să testeze pe cei care sunt acum în fața telefonului, ecranului și se uită la noi, îi rog să își evalueze viața în momentul de față, așa cum este. Evident cu tot ceea ce nu le place, cu ce ar vrea să facă diferit să schimbe. Și să adauge 20 de ani sau 30 de ani de neschimbare, atenție. Adică să ajungă la o vârstă apreciabilă, 60, 70, 80, nu-mi pasă cât, nu contează, în care nu mai au ce să schimbe, că a trecut viața. Și să se uite în spate și să spună, bă, ar fi fost greu să fac ceva diferit. Aș fi putut să testez să fac ceva diferit. Pentru mine personal, anticiparea finalului vieții mele, în care mă întâlnesc cu Dumnezeu, apropo de, nu sunt religios, îmi place să cred că sunt spiritual, studiez asta, dar nu sunt religios. Dar să folosim metafora asta, cred în ea cu adevărat. Să mă întâlnesc cu Dumnezeu la finalul vieții și să-mi spună, băi, hai să-ți arăt două variante. Uite asta în care ai trăit-o, asta ai fost, uite-te în spate. Și uite varianta în care ai fi putut să trăiești, să fii, să ai, să poți, să cunoști, să experimentezi, dacă nu ți-ai fi ascultat frica și dacă ai fi avut un pic de disciplină. Bă, cu cât mai mare distanță între aceste două vieți, cu atât mai mare e regretul meu. Și frica ca acest regret să fie atât de mare este cea care mă motivează zi de zi să fac schimbări sau să fiu disciplinat. Frica este un alt element pe care oamenii îl ascultă prea des și rămân în neschimbare, în pilotul automat de care spuneam. Strategia mea pentru schimbare, pentru cei care nici măcar nu au vrut să testeze până acum câteva momente, și recomandarea mea este să-și imagineze că a trecut viața, că s-au întâlnit cu Dumnezeu și le arată varianta lor în care ar fi putut să trăiască fără frică, cu disciplină și cu un pic de deschidere mentală, psihologică, să testeze ceva diferit. Și dacă diferența între viața lor actuală și viața lor care ar putea să o trăiască nu e foarte mare, îi felicit. Dar eu cred că ar fi o diferență foarte mare dacă am pune un pic de disciplină, un pic de răbdare și un pic de deschidere mentală la a testa ceva diferit.
Cum treci peste frica de necunoscut? Că practic în momentul în care îți dorești schimbarea și te îndrepți către schimbare, apare inevitabil frica de necunoscut. E ceva ce n-ai mai testat, ce n-ai mai văzut, o să te întâlnești cu ceva ce nu știi și nu conții.
Frica de necunoscut vine exact din ceea ce am vorbit noi mai devreme, și anume principiul familiarității subconștientului. Cu cât mai familiar am ceea ce am în jurul meu, cu atât mai mult mi-e frică. Ironic, cu cât mai toxic e, chiar dacă e cu cât mai familiară mie, chiar dacă mi-e toxic și mă doare, nu o să simt o problemă. Să spună, cunosc, asta e viața. E durere, frustrare, anxietate, e familiar. Necunoscutul vine din nefamiliar. Apropo de ce vorbim mai devreme. Cum treci peste asta? Eu personal îmi place să înlocuiesc frica cu curiozitatea. Frica este o reacție absolut naturală și umană. Dacă e ceva ce pot să garantez celor care ne urmăresc acum, este că nu, indiferent câte cursuri vor asculta și câți mentori vor vedea și câte cărți vor citi, frica niciodată nu va dispărea. Prin urmare, dacă tot nu va dispărea, că e garantat, hai să învăț să o menegeriez. Și aici, din nou, e vorba de strategie. Îmi place să cred că un om cu adevărat liber este un om care își alege fricile. Adică, pe principiu, bă, n-am de ales să-mi fie frică, nu? Adică în viața asta o să-mi fie frică oricum, da. Hai să aleg eu de ce să-mi fie frică. Am ales acum mult timp și încurajez pe toți cei care ne privesc acum să aleagă frica de regret. În loc cu fricii de disconfort, în loc cu fricii de necunoscut, frica de regret cântărește tone. Disciplina cântărește grame. În momentul în care e frica de necunoscut pe de-o parte și frica de regret la finalul vieții, eu asta le-aș pune așa în mână efectiv, alegerea devine ușoară. A doua strategie este împăcarea cu worst case scenario. Frica vine ca urma, este o consecință a unui script mental. Anticipești ceva în viitor, întotdeauna frica despre viitor. Rare de prezent și când e de prezent e despre supraviețuire. Adică vine mașina către mine, latru un câine, e ceva prezent. Frica de viitor e aia cu anxietate. Hai să ne referim la aia de viitor. Pune, apropo de agenda, pune pe hârtie lucrul pe care vrei să-l faci. Podcast, curs, carte, schimbare de job, căsătorie, nu contează. Ai un obiectiv. Unde ai frică, în mod evident. Pune obiectivul, pasul 2. Pune cât mai multe variante în care poate să meargă prost. Contraintuitiv. După ce ai pus cât mai multe variante în care poate să meargă prost, împarte-le în două categorii. O categorie posibil să se întâmple, o altă categorie probabil să se întâmple. Pentru că, Radu, nu tot ce e posibil e probabil. E posibil să pici un meteorit acum pe noi în timp ce facem această înregistrare? Mm-hmm. Probabil, nu-ți. Majoritatea oamenilor au frică, apropo de pilot automat, de ceea ce este posibil. Nu probabil. Ori într-un univers care încă este în creștere și care nu e cartografiat decât în 0, nu știu cât la sută și care e necunoscut atât de mult, bă, cam orice e posibil. Dar nu orice e probabil. Statistica matematică. După ce ai făcut aceste două categorii posibil și probabil legat de worst case scenario, concentrează-te pe probabil, pentru că posibil e orice, cum spuneam, da? Dacă posibil nu e și probabil că poate să fie în același loc, atunci lasă-le deoparte, du-te pe probabil. E probabil să se întâmple 1, 2, 3, 5, 6, 7? Vezi în ce măsură. Apreciază-le tu pe baza experienței tale că tu știi care-i speța. Și pasul următor, găsește cât mai multe variante în care tu să te adaptezi la ceea ce e probabil să se întâmple. Chiar și la ceea ce e posibil, dacă te plictisești și ai timp. Puneți planuri de rezervă în sensul că dacă se întâmplă asta, fac asta. Dacă se întâmplă asta, fac asta. Dacă se întâmplă asta, mă adaptez la asta. Și în momentul în care tu ai un backup, un plan de adaptare, o soluție, orice fel, cum vrei tu să-i spui, la ceva de care ți este frică, anxietatea va scădea. Pentru că nu, când ne este frică de ceva, de ce ne este frică? Pentru că nu privim mai departe de frică. Privim doar în baza, privim doar la rezultatul pe care îl anticipăm, nu privim după. Ce vine eu și spune este ok. Ce ți-e frică să se întâmple? Să râde de mine. Ok. Și dacă râde tine ce? Păi eu o să mă simt umilit. Ah, ok, perfect. Peste un an de zile din momentul ăsta o să mai conteze? Bă, cam da. Ok, perfect. Peste 5 ani de zile din momentul ăsta, dacă se întâmplă rezultatul negativ, o să mai conteze? Păi, puțin, probabil. Adică va mai conta ca o amintire, eventual o Caterin Cocioacă la o glumă, la șpriț, dar nu o să mai fie insomnie. Mm-hmm. Ah, ok. Deci, practic, tu îmi spui mie că dacă se întâmplă rezultatul ăsta negativ, peste 5 ani o să râzi de el? Da. Și atunci de ce să aștepți? Și ăsta este un principiu luat de la Bandler, care spune, Bandler fiind fondator NLP-ului, dacă peste un an, 2, 3, 5 sau 10 voi râde de ceea ce mi s-a întâmplat azi, de ce să aștept? Dacă doar trecerea timpului îmi schimbă rezultatul și atitudinea și emoțiile, de ce să nu mă comport eu ca și cum a trecut timpul deja și să râd de ceea ce mi s-a întâmplat azi, apropo de viața în show de stand-up, și să iau lecția, nu, să nu fug, să nu mă ascund de ceea ce puteam să fac diferit de responsabilitate și de lecție? Nu, dar măcar nu iau tragic. Și ne gândim, acum vorbim cu toții, câte lucruri în viața noastră care s-au întâmplat într-un mod nasol, greu, umilitor poate, au ajuns ulterior cel mai faine povești spuse la un foc de tabără.
Multe, multe.
Și atunci de ce să așteptăm? Noi când începem să portăm o discuție la nivel de Caterinca între băieți sau la șpriț sau la unde suntem, la chefuri, la cabane, de ce altor când spune, bă, să ți-o zic eu pe aia, niciodată nu e ceva bun. Corect. Întotdeauna e ceva nasol care s-a întâmplat acolo. Doar a ajuns să fie Caterinca, să fie glumă, să fie amuzament, pentru că a trecut timpul și mi-am schimbat eu optica. Și am început să zic, bă, așa cum a fost Bine ar fi. Am învățat ceva, a fost, hai să zici o zi. Și a apărut o dudă, o glumă, o caterincă. De ce să aștept, mă? Că e psihologie 100%. Schimbă-ți unghiul din care privești situația azi, nu sta să treacă un an, doi, trei sau cinci. Este 100% psihologia ta.
Am demontat, așa, între ghilimele, primul palier, adică carieră și bani, așa, pe scurt. Trebuie să intrăm în ăsta mai serios, adică în relații, da? Sunt tot cu foaia, de care am discutat un pic mai devreme, în față. Am ajuns la categoria relații și pun aici chestiile care mă nemulțumesc, care mă apasă.
Aici e un subiect foarte sensibil și, deși mie, de obicei, spuneam și înainte de intrare în podcast, nu prea îmi pasă că provoc oamenii, pentru că ăsta e stilul meu. Eu îi provoc un scop, nu fac zeflemitor, o fac la modul vreau să provoc pilotul automat. Dar acum, de data asta, când vine vorba de relații, e atât de abstract și de sensibil încât fac eforturi să nu jignesc pe nimeni. Dacă reușesc, îmi pare rău, chiar nu am intenția asta. Dragilor, inclusiv relațiile în care noi suntem, le merităm. Și-ți dau un exemplu. Majoritatea dintre noi, more or less, a avut mai multe relații de-a lungul timpului. Da sau nu?
Da.
Majoritatea. 2, 3, 7, nu numărăm, mai multe. Cine e elementul comun din acele relații?
Tu.
În momentul în care tu ești elementul comun din relațiile care n-au mers, că dacă ar fi mers, erai încă în ele, înseamnă că responsabilitatea majoră a calității relației în care tu ești, e la tine. Oamenii pe care noi îi atragem în relații, care par într-un fel la început și arată că sunt altfel după, asta e altă discuție, îi atragem pe baza cine suntem noi. În momentul în care o relație de cuplu nu funcționează, chiar mai devreme mi-a scris o amică care mi-a cerut sfat, exact pe sfat, o recomandare de terapie de cuplu exact pe tema asta, îmi spune de 15 ani, de 15 ani, Radu, sunt disperată, nu mai suportă să schimb ceva. De 15 ani.
Mama mea.
Am mesajul, ți-l pot arăta ulterior ca să vezi că nu e exact înainte să intrăm. Wow. Și n-am apucat să răspund, dar vin și mă întreb, 15 ani, oare ce convingere au ghidat acea relație încât să nu se schimbe nimic? 15 ani de zile. Îți dau exemplu. Așa sunt relațiile. Vorbim de convingere.
Da.
Așa sunt relațiile, așa a fost și mama.
Așa trebuie să fie.
Așa trebuie să fie. Nu găsesc altul sau alta mai
bună.
Unde
mai găsesc?
Observ. Și deja vorbim de convingeri care conduc psihologia de relaționare de cuplu într-un mod ineficient. Atenție, nu sunt fanul despărțirilor, ironic. Am multe materiale controversate pe tema relații de cuplu, dar nu sunt fanul despărțirilor. Cuplul este un vehicul spre evoluție. Din punctul meu de vedere, nu cunosc un curs de dezvoltare personală mai eficient decât psihologia relației de cuplu. Nu există. E gratuit. Problema este că noi nu credem despre relații de cuplu că este un vehicul. Credem că este să fie un dat care să-mi ofere un confort. Și asta este fals. Relația de cuplu este deosebit de valoroasă, așa cum este, în ciuda disconfortului și tensiunilor și durerilor, pentru că ne aduce la suprafață ce avem în subconștientul nostru proiectat pe partener. Asta este mecanismul, relației de cuplu. Într-o relație de cuplu care durează mai mult de 2-3 ani, când dispare etapa, se diluează etapa de lună de miere,
și
care e naturală, dar dispare, se diluează la un moment dat. Și atenție, poate fi recreată la o etapă ulterioară mult mai matură. Asta e ceva ce oamenii nu știu. Se poate, după 4, 5, 6, 7 ani, să ajungi într-o etapă de lună de miere cu același partener, dar pe alt nivel, la nivel de maturitate emoțională, dar după o muncă anterioară, reciprocă. Închidem bucla. Din punctul meu de vedere, relația de cuplu este un vehicul spre evoluție dacă ambii, sau măcar unul, este conștient de asta. Îți spuneam mai devreme de principiul familiarității subconștientului nostru. Este exact cel pe baza căruia ne atragem partenerul. Cu alte cuvinte, partenerul nostru de cuplu, el, valabil ambele genuri, sexe, va veni către mine atras, iar eu voi fi atras de el sau ea, în funcție de ce am eu familiar în subconștientul meu, în mediul în care eu am trăit. Adică, ce am învățat eu că înseamnă iubirea, voi atrage. Dacă în familia mea o persoană, mama, tata, era autoritar, exigent și sever, îl voi recrea. Dacă în familia mea aveam abuzuri de orice fel, alcoolic sau orice fel, îl voi recrea. Sub o altă formă, dar tot abuz, atenție. Dacă în familia mea nu a fost foarte mult condiționat accesul la iubire, blândețe sau în orice fel de sens căldură sfletească, îl voi repeta. Ba mai mult decât atât, și aici apare responsabilitatea fiecăruia, care, din nou, nu e ceva confortabil de auzit într-un podcast pe YouTube, dar mă risc să o fac, poate trezim pe cineva. Pentru că noi nu avem abilitatea să ne cunoaștem propriul subconștient în mod conștient. Adică noi putem să spunem, ia stai mă, să mă uit eu înăuntru meu, ce am eu acolo? Pentru că nu avem această abilitate de a ne cunoaște noi pe noi înșine, proiectăm ce avem în noi înșine pe alții. Partenerul de cuplu. Și voi proiecta pe el ceea ce eu, atenție, am în mine. Adică el îmi va arăta ca oglindă ce am eu de rezolvat. Și aici vine terapia Imago și alte paradigme care vin și spun întrebări: ce din tine menține situația actuală în relație de cuplu? Ce din ce faci tu menține problema? Cum alimentezi tu provocarea? Ce din viața ta trecută se repetă în relația cu el sau ea? Și astea sunt întrebări extrem de sincere, dar dure, la care majoritatea lor vin și spun: dar stai un pic, eu vin la relație de cuplu, în tabere îmi spun asta oamenii, eu am venit să-l schimbi. Sau să o schimbi. Am venit să... Da, da, da. Doar că nu așa funcționează. Relația de cuplu se va schimba în momentul în care cel puțin unul dintre cei doi își asumă responsabilitatea pentru munca lui. Sau ei. Când unul dintre cei doi face asta, ghiși ce? Se schimbă relația. Da, de ce? Pentru că relația este un sistem. Este un proces, cum spuneam. Este un sistem. În momentul în care orice părticică dintr-un sistem se schimbă, se modifică în orice fel de sens, în rău sau în bine, sistemul întreg n-are cum să nu se schimbe. Matematic. Dacă tu înveți să vorbești altfel cu soția ta, cu soțul tău, cu partenera ta, cu partenerul tău, ea nu va avea de ales decât să reacționeze. Termină, nu mai vorbi așa frumos cu mine. Nu mai fi așa blând, nu mai face complimente din senin. Nu mai, ce îți pasă de mine acum? Cum? Te rog frumos, fii rece. Nu o să facă nimeni asta. Dacă noi schimbăm ceva din modul nostru de relaționare. Asta ce înseamnă? Educație relațională în România, așa cum fac cei de la pagina de psihologie, de exemplu, cu Gaspar Gheorghe, pe care îl admir și care s-a mic și care am avut materiale suficiente faine împreună, foarte faine, fac asta. Orice psihoterapeut de cuplu face asta. În afară sunt autori care fac asta. Noi nu avem o școală a relațiilor de cuplu. Noi intrăm în relații de cuplu pe baza unui pilot automat.
Atracție.
Că știm noi cum... Exact.
Și atracție.
Exact. Și avem cumva, apropo de convingere, avem convingerea că relația de cuplu înseamnă să mă simt eu iubit. Să mi se arate că sunt iubit, să fiu răsfățat, să fiu îngrijit, vorbesc din perspectiva bărbatului, dar evident că e în oglindă la femeie, să fiu complimentat, să fiu acceptat, să fiu iertat. Apropo de convingere. Și când astea încetează, nu mai sunt complimentat, nu mai sunt iubit, nu mai sunt primit blând, nu mai sunt iertat în orice fel de sens, a, te-ai schimbat. Nu tu te-ai schimbat ca partener, ci eu m-am schimbat în sensul că de cel multe ori mi-a picat masca aia din luna de miere cu care te-am atras și acum a apărut leopardul. Dar atenție, e reciproc. Este reciproc. Ce încerc să spun? Relația de cuplu în momentul în care va începe să fie văzută ca un vehicul către evoluție în care ambii au puterea de a schimba direcția și de a contribui, se va transforma calitativ și poate să ajungă în etape pe care majoritatea oamenilor nu le cunosc. Majoritatea oamenilor, de exemplu, că apropo de etapa relației de cuplu, se despart în a doua sau a treia etapă, după luna de miere. Lupta de putere este o etapă, de exemplu. Uh-huh. Majoritatea oamenilor se despart în lupta pentru putere, fără să știe, pentru că foarte puțin fac munca de introspecție și de sinceritate ei cu ei și mai puțin fac munca de terapie și de vindecare emoțională. Ce să caut acolo? Simplu, dezactivarea tiparelor familiare din trecutul meu care mă aduc în relațiile în care sunt ca să nu le repet. Adică dacă tot ești într-o relație de cuplu care nu funcționează în orice fel de sens, atenție, pun aici un asterisc, nu mă refer la alea toxice, unde există agresivitate verbală și fizică, pleacă, du-te, nu mai sta, că mi-a zis Horia că trebuie să fie velihu, nu, tati, du-te, nu există, când e vorba de violență fizică și verbală, vezi tu mai încolo ce ai de învățat. Deci nu vorbim despre asta. Dar dacă nu e vorba despre asta, pune-te și vindecă-ți, conștientizează măcar dacă nu poți să vindeci imediat, tiparele tale care te-au dus în acel gen de relații, pentru ca măcar următoarele să fie diferite. Dacă tu schimbi doar persoana, fără să schimbi nimic la tine la nivel de conștientizare, revelație, psihologie, foarte probabil persoanele care vor urma vor semăna.
Da, da, uite, inconștient, noi, pe principiul atracției subconștientului și lucrurilor familiare, o să fim atrași de fiecare dată de persoanele, paradoxal, care nu trebuie.
Dacă nu facem munca de vindecare emoțională conștientă. Pentru că, atenție, frumusețea subconștientului este că n-are trecut și viitor. În subconștientul nostru nu există trecut sau viitor. Este...
Adică te înveți să nu-ți mai placă?
Nu. Dezactivezi motivul pentru care îți place.
Și după aia, teoretic, ar trebui să nu-ți mai placă.
Da.
Natural.
Da, și atenție, apare puterea de alegere. Adică poți să ajungi să simți atracție pentru tiparul respectiv, dar apare și conștientizarea să spune, nu-ți. Așa am fost. Sau știu unde merge dacă mă duc în direcția aia și decid conștient să nu fac asta, pentru că uite cât de alte, încep să apară alte opțiuni mai echilibrate. Puterea subconștientului nostru este, cum spuneam, că n-are trecut sau viitor, are doar prezent. Astfel încât orice schimbăm la nivel subconștient nu se schimbă în trecut sau în viitor, se schimbă acum, în momentul ăsta. Vindecând o rană care mă face pe mine să atrag pe cineva care să-mi apese pe acea rană, vindecând rana respectivă, nu mai am nevoie de cineva să-mi apese. Asta înseamnă vindecare emoțională și psihologia relației de cuplu. Vindecând la tine, umplând la tine, împlinind, revelând, înțelegând, transformând, nu știu ce cuvinte, ce vreți voi. Omul care venea până mai devreme ca ariciu, ca scaiu, potrivit pe ce ai tu, nu mai e posibil, nu mai e compatibil. S-a schimbat ceva. Și sunt oameni care ies din divorțuri, răvășiți, deprimați, tulburați, fac munca de, poate chiar de înainte începută, fac munca de terapie și psihoterapie sau vindecare emoțională, în orice fel de sens înțeleg asta, și când atrag o altă persoană, e complet diferit, așa cum credeau ei și știau ei că se poate. Dar atenție, între cele două, de foarte multe ori, nu garantat, dar de foarte multe ori, este un proces de introspecție și de vindecare emoțională. Adică este un proces de evoluție. Relațiile de cuplu sunt în sine un rezultat a cine suntem noi în momentul ăsta. Vrei relații mai bune și mai frumoase și mai împlinite? Evoluează tu. Învață tu despre psihologia feminină. Ca bărbat. Pentru că foarte mulți bărbați se opresc la învățat despre psihologia feminină la flirt. Mă, dacă ai tras o femeie foarte faină în viața pe care ai avut abilități să o atragi la nivel de seducție și flirt, vei avea nevoie de un complet set diferit de abilități ca să o menții. Zic din fericire, dacă tu ca partener de cuplu nu crești, nu evoluezi, nu te dezvolți, nu te maturizezi, Radu, pe românește, emoțional, că avem multe puncte, toți avem asta, sunt alții care o fac. Adică s-ar putea ca la un moment dat partenera ta de cuplu, tu rămânând pe loc, că am atras-o, fă de mâncare, te-ai căsătorit, te pup. Ai mușcat-o. Aia e. E o strategie veche și greșită și ineficientă, dar sunt mulți care gândesc așa. O femeie care se oprește cu abilitățile de aici, femeile stau mult mai bine ca noi, pentru că sunt mult mai intuitive, sunt mult mai, în fine. Dar o femeie care se oprește cu antrenarea și educația la abilități, la a atrage un bărbat bun, fain, de casă, cum vor ele, da? Pe ce principii vor ele. E nevoie să se ducă mai departe și la cum fac să-l păstrezi. Pentru că dacă nu faci tu asta ca femeie, cum faci să păstrezi un bărbat de care te viața? Ghișce, vina, înțelegi un debat?
Da, da, da.
O relație de cuplu, ca să mă întorc să închidem bucla, de calitate și împlinitoare, pentru că asta noi nu avem în cuplu de obicei, împlinire. Împlinire în cuplu nu înseamnă fericire în cuplu, atenție. Fericire în cuplu, așa cum o vrea Disney și industria asta a romantismului fals,
Hollywood.
Da, zice a ne iubi până la adunci bătrâneți, cu romantism, cu petale de exclus vrăjeală, bullshit, nu există. Aia e etapa de seducție. Nu înseamnă că romantismul e rău. Înseamnă doar că nu aia înseamnă iubire. Romantism nu egal iubire. Romantism egal strategie. Abilități de relaționare înseamnă proces. Cu cât mai bun ești la relaționare, la relaționa cu persoana iubită, cu atât mai mult ea va vrea să rămână lângă tine, nu va trebui să stea lângă tine. Pentru că mai este și convingerea, apropo de, e păcat să plec, dacă vorbim de perspectiva religioasă. Divorțul e în păcat. Nu știu ce să zic. Cât de eficient e asta? Cât de eficient e să stai lângă un om, bărbat, femeie, lângă care nu te simți bine și ești și surmenat, obosit, constant, în ceartă, toxic și așa mai departe. Psihologic, cât de bine e? Nu vreau să nu dau sfaturi, doar zic că e doar o convingere.
Să-ți pui problema.
E doar o convingere. Este 100% doar o convingere. Du-te la un terapeut bun, cu convingere religioase, ca să fiți pe aceeași hartă și s-ar putea să afli perspective diferite legate de ce vrea Dumnezeu pentru tine. Nu, Dumnezeu vrea să fii fericit, nu să suferi, doar pentru că ai semnat ceva acum 5 ani când erai altă persoană, apropo de ce am vorbit. Ca să închidem bucla. Calitatea relațiilor noastre, Radu, este dată de psihologia pe care noi am învățat-o despre celălalt și în propriul nostru proces de autocunoaștere. Oamenii care nu fac asta, care nu se interesează, nu se educă despre celălalt, bărbat, femeie. Atenție, ca psihologie, nu ca persoană, pentru că sunt multe tipare relaționare de bărbat, femeie, care sunt cam alea, cam acolo. Bărbaților le place să fie apreciați, să-i validezi, să-i gâdi lâng... Mulțumesc că ai pus cuiul și ai schimbat becul și deși chestii banale. Noi, ca și ego masculin, avem nevoie, nu e că vrem. A, ei, dăm din picior ca un cuțulache când ne spune soția, mulțumesc, bravo, nu e nimeni ca tine, iubitule. Bă, așa se întâmplă. Ghiși ce? Femeile au nevoie să fie admirate. Apropo de psihologie, da? Nu-i că vor, au nevoie să fie admirate. Păi tu, ca bărbat care vrei cu adevărat să ai o relație împlinită, te doare gura? Sau ar trebui să vrei? Nu să o faci ca zis Horia sau ceva alt... Nu, să vrei. Să o faci să se simtă admirată? Să-i spui cum arată și ce apreciezi la ea fără să te întrebe? Să-i spui din senin, îmi place cum o stă cu rochia aia, că spune evidență ochii? Doar un exemplu, banal, clișeu. Nu, nu ne doare gura. Dar asta ține de valoarea relației, valoarea convingerilor pe care noi le avem. Că o să vină bărbați, sunt sigur, în comentarii. Dar cine sunt eu? Nu i-am spus o dată că o iubesc? Era și un banc. Iubitele, nu prea am spus că te iubesc. Păi ți-am zis la nuntă, dacă se schimbă ceva, te anunț. Bă, nu așa. Deci, la nivel... Asta e generația veche. Din punctul meu de vedere, calitatea relațiilor de cuplu e dată de calitatea convingerilor noastre despre ce înseamnă un cuplu. Și un cuplu, din nefericire, e mai mult decât un vehicul de supraviețuire în doi. Ceea ce este în momentul ăsta pentru foarte mulți oameni, adică intrăm într-un cuplu ca să nu fim singuri. Nu, a fost valabil asta. Acum 150-200 de ani a fost valabil. Aveam nevoie să fim cu cineva ca să ne creștem averea sau să o conținem, să o păstrăm. Căsătoria istorică a apărut ca o metodă de a face transfer de avere legal și a le păstra în familie. Nu o zic eu, o zice istoria. Bă, nu mai e valabil. Nu mai e valabil. Din fericire nu mai e valabil. Am ajuns la un nivel în societate în care stăpânim supraviețuirea. Nu mor de foame decât dacă vrei. Nu mai este, te doare sufletul, ego-ul, ți-e rușine, dar nu mai mor de foame decât dacă vrei. Din nou, excepție, făcând bătrân, vulnerabil, boli sau chestii severe, nasoale. Asta ce înseamnă? Cuplul nu mai este o nevoie de supraviețuire. Este o alegere. Dacă tot este o alegere, hai să ne uităm și la care sunt beneficiile. Păi, studiile confirmă că oamenii care trăiesc într-un cuplu împlinit, că nu vorbim de toxic, trăiesc mai mult, ca număr de ani, trăiesc mai mult, sunt mai fericiți la nivel de grad de satisfacție și gradul de împlinire socială și inclusiv la nivel de analize și sănătate sunt mai bune. Cuplu, Radu. Uh-huh. Deci, atenție, cuplu în anumite reguli. Ce încerc să spun? Dacă cuplul nu mai este o nevoie socială, din nefericire, este un pilot automat în România, mulți intră în cuplu ca să nu fie singuri. Nu e o mentalitate corectă. Intră în cuplu ca să te cunoști, intră în cuplu ca să crești, intră în cuplu ca să oferi. Intră în cuplu ca să vindeci pe tine. Intră în cuplu ca să te maturizezi. Evident, contează să alegi persoana potrivită, nu cu oricine, în mod evident. Dar nu mai intra în cuplu ca să nu fii singur. Apropo de convingere, că mă întrebai ce să-și pună... Uite asta, puneți-vă întrebarea pe hârtie. Care e motivul pentru care sunt eu în cuplu în momentul ăsta? Dar fii tu sincer, deci la modul...
Care e motivul pentru care eu sunt în cuplu în momentul ăsta?
Dar fii tu sincer, nu te vede nimeni, nu știe nimeni ce scrii. Fii tu sincer cu tine. Sunt în cuplu pentru că am avantaje, mai multe decât dezavantaje. Sunt în cuplu pentru că, așa mi-a zis mama, că arată o familie. Sunt în cuplu pentru că vreau copii și nu pot să am copii decât într-o instituție a familiei. Da și nu, aici era discutabil. Cunosc mulți părinți singuri care sunt foarte fericiți. Nu recomand, dar cunosc varianta asta. Și mulți părinți singuri care nu sunt foarte fericiți. Și a treia, sunt în cuplu pentru că mi-e frică să ies. Sunt în cuplu pentru că mi-e frică să fiu singur? Sunt în cuplu pentru că mi-e frică că nu mă mai ia nimeni? Nu vreau să dau eu răspunsurile, dar astea sunt motive, întrebările astea sunt motive de sunt întrebări de introspecție prin care tu evaluezi, prin răspunsurile pe care le dai, de ce ai calitatea pe care o ai în relație. Pentru că răspunzându-ți la aceste întrebări cu da, sunt aici pentru că nu vreau să fiu singur, sunt aici pentru că am avantaje, sunt aici pentru că mama... Sunt aici pentru că societatea, inclusiv, ne condiționează că doar într-o relație de cuplu ești poți fi fericit. Da și nu. Din nou, studiile confirmă asta, că într-o relație de cuplu poți fi foarte fericit, dacă știi să relaționezi. Că dacă tu ai învățat să relaționezi la niște oameni care, părinții noștri și bunicii noștri, care funcționau prin niște convingeri valabile acum 150 de ani, noi în 2024 nu o să relaționăm cum trebuie. Adică nu o să se mai aplice, o să avem alte rezultate și nu se mai aplică. Concluzie. Motivele pentru care noi avem disensiuni, probleme, provocări și, nu știu, insatisfacție severă în cuplu, este pentru că nu cunoaștem psihologia relaționării de cuplu. Și nu zic că o știu eu și o stăpânesc eu. Am problemele provocări în cuplu, sunt căsătorit de 8 ani aproape imediat. Diferența este că le abordez pe principiul evoluției. Adică mă uit și văd cum pot să cresc din asta, ce trebuie să schimb ca să simt ceva diferit, ce fac alții care sunt împliniți, ce știu alții care sunt împliniți și nu știu eu. Și mă duc către ei. Psihoterapeut, cursuri la rândul meu, vindecare emoțională, tabere. Asta este valabil în orice fel de domeniu. Dacă vine vorba de relații de cuplu, e nevoie să ai puterea să spui, dacă nu ești satisfăcut și împlinit nici sexual, nici emoțional, nici nimic în cuplul în care ești, ce trebuie să fac diferit? Eu, nu el sau ea. Eu. Ce trebuie să fac eu diferit? Ce nu știu eu de mențin acest rezultat? E o întrebare pe care, apropo de prima categorie de învățare care am început, ce nu știu că nu știu? Nu o să ai un răspuns la ce nu știu eu, că dacă ai avea, ai ști. Dar doar că îți pui întrebarea, te face să te deschizi la informații și la revelații și la conștientizări pe care le vei primi la un moment dat, dintr-un podcast, dintr-un muncă cu terapeutică, dintr-o carte, doar să ai mintea suficient de deschisă și să fugi de certitudinea interioară, las că știu eu care treabă. Ce știi tu? Nu știi tu care e povestea mea. Da, e adevărat. Doar că știu că majoritatea oamenilor care au probleme și soluții în diferite probleme, urmează niște tipare. Cum zice fratele Tony Robbins, success leaves clues. Succesul lasă urme. Dacă vrei să rezolvi o problemă, uite-te la cei care au avut-o și au rezolvat-o. Nu inventat-o roata, că...
Top 3 convingeri rele, da? Când vine vorba de relații pe care le-ai întâlnit tu de-a lungul anilor.
Toate sunt la fel. E una din cele mai toxice convingeri. Toate femeile sunt la fel.
De unde ajungem să...
Din ceea ce vedem în jurul nostru, Radu, de foarte mult și de acasă. Dar de mult, când zic toate sunt la fel, mă refer și la bărbați și la femei, să nu cred că femeile...
Toate
sunt la fel. Toți bărbații sunt la fel, toate femeile sunt la fel. În primul rând, din ceea ce am văzut acasă, noi ajungem să recreăm relațiile noastre, cum spuneam, familiarul. Adică ce am avut cu mama și cu tata, bam, am și eu. Păi ajung ușor la concluzia că așa-s relațiile. Toate sunt la fel.
Unde să mă mai duc? Să mă
exact, la ce să mai ies acum să schimb? Ce? Nu e, toți la fel. Rău cu rău, dar mai rău fără rău, apropo de altă convingere. Deci, una din cele mai toxice convingeri din punctul meu de vedere este asta. Toate sunt la fel. Băi, nu e adevărat. Nu toate sunt la fel. Și îți dau dovada. Dacă ai în jurul tău, și dacă te uiți la acest podcast, sunt convins că ai oameni care au relații împlinite, poate care doar par, nu știm adevărul. Vorbim de cum par, da? Sau chiar sunt relații împlinite, mature, funcționale și fericite, înseamnă că ei fac ceva diferit. Ce tu nu știi. Deci dacă este un singur om, o singură relație de cuplu care pare că e altfel decât ai tu, în sensul bun, înseamnă că nu toate sunt la fel. De unde mai vine convingerea asta? Privind în jur. Deci odată privind acasă, se replică în viața noastră și doi în jur. Când te uiți în jurul tău, statistic, nu o să vezi cupluri împlinite și fericite. O să vezi cupluri împlinite și fericite care vor să pară așa. Instagram și TikTok și vor să pară. Da? Toți știm la nivel de bun simț că e o mască. Aia este ceva în front. Vrem să părem în vreun fel. Vrem să arătăm că suntem. Pe principiu ce o să zică lumea dacă află adevărul. Nu ne spălăm rufele în public. Și sunt de acord. Fiecare are dreptul să facă asta cum simte și vrea. Dar de acolo vine convingerea că toate sunt la fel. De ce? Păi dacă sunt și alte relații, majoritatea în jurul meu, care nu funcționează, nu-i logic că toate sunt la fel, nu. Din fericire, nu toți bărbații sunt la fel și nu toate femeile sunt la fel. Sunt tipare comportamentale comune sau care se repetă într-o anumită direcție? Da. Cum spuneam, bărbaților le place să se simtă utili și apreciați că sunt utili și bat un cui și schimbă un bec. Femeilor le place să fie admirate. Da, dar asta nu înseamnă că toate sunt la fel. Înseamnă că au elemente comune. Adică bărbații au elementul ăsta comun, femeile au elementul ăsta comun. Nu înseamnă că toate sunt la fel. Prima convingere. Indiferent în ce stadiu ai fi în relația ta de cuplu, îți garantez că există bărbați și femei diferiți decât cei pe care i-ai atras tu până acum.
Dacă nu mai găsesc.
Într-o lume de 8 miliarde de oameni în creștere, Radu, statistic, într-o lume de 8 miliarde de oameni în creștere, ori nu mai vrei să întâlnești pe cineva, ceea ce poți să înțeleg, ai tot dreptul, e convingerea ta, respect. Ori nu ai abilități antrenate de psihologia relaționării de cuplu în primele etape, și anume seducție și flirt. O persoană, Radu, nu se manifestă, firar mama ei de gândire magică. O persoană se atrage prin ceea ce eu pot să comunic despre mine, valoros, prin seducție și flirt. Deci, prin urmare, dacă tu ești un om sau o femeie, un bărbat sau o femeie extraordinară și nu atragi bărbat sau femeie sau nu găsești, cum ai spus tu, e foarte posibil să nu ai încă sau să fie un pic prăfuit mușchiul de seducție și flirt. Și nu e rușine. Se antrenează. Ieși în lume, socializează, lucrează cu un terapeut. Convingerea asta, toți sunt la fel, este una din punctul meu cele mai toxice. A doua convingere, cea mai toxică, plătesc o karma. Așa a fost și mama, ceva străbunic din generația 5-a, a făcut ceva și eu stau cu... Nu. Meriți din perspectiva responsabilității, în sensul că tu l-ai atras, cum am vorbit până acum, cu tot ceea ce știu ca persoană. Dar nu este o condamnare. Relația de cuplu toxică în care tu ești în orice fel de formă, nu este o condamnare pe care tu trebuie să o suporți și în privința căreia nu poți să faci nimic. Nu. Este un rezultat pe care tu l-ai obținut ca jumătate din partea ce ești din acel cuplu, dar poate fi schimbată în orice moment, inclusiv din nefericire, deși nu sunt fanul ăsta, cu plecarea ta din acel cuplu. Nu este o condamnare pe care tu trebuie să o suporți, pentru că și mama a avut, sau bunica, sau Biblia spune că nu trebuie să... Băi, cu tot respectul pentru convingeri religioase, din momentul în care o relație devine toxică, și mă refer din o agresivitate fizică și verbală, nu vorbim de... și aia emoțională. De-aia zici că măcar nu lasă vânătăi decât emoțional. În momentul în care relația devine așa, nu mai mă interesează convingerile religioase. Cu tot respectul spun din nou, poate provoc, dar nu cred. Eu nu cred că într-o relație trebuie să stai, indiferent ce se întâmplă, pentru că așa a vrut Dumnezeu. Din nou, apropo de convingeri neproductive. Și a treia convingere neproductivă când vine vorba de relație de cuplu, nu merit să fiu fericit. Sunt oameni care au convingerea despre ei când vine vorba de relațiilor de cuplu, nu merit să fiu fericit în cuplu. Efectiv, atenție, convingere inconștientă, nu e ceva ce spun pe față, ci inconștientă. Cumva apare senzația, se numește în psihologie, turn-off, s-au dezactivat. Sau efectiv s-au dezactivat, ei cred, au ajuns la convingerea că nu se poate altfel și intră pe un pilot automat al menținerii, cumva a suport. Suport pentru că n-am de ales. Nu pot mai mult. E tot o valență acestei cuvinte. Nu pot mai mult, nu merit mai mult. Orice aș face, nu se va schimba nimic. Nu este adevărat. Prin psihologie, educare, în special vindecare emoțională, relația ta de cuplu fie se va transforma, pentru că tu te transformi și te schimbi, și aici va apărea posibil uneori, că asta e alt subiect, sabotajul partenerului, că dacă tu începi să te evoluezi, să te vindești, să crezi, să te educi, partenerul de cele mai multe ori va fi în măsura inconștientă să te saboteze. Unde fugi tu? Rămâi în mediocritatea noastră. Unde te duci tu să devii tu brusc atrăgătoare sau atrăgător? Ce faci? Exemplu, omul care, bărbatul femeii care vrea să slăbească și se duce la sală. În măsură în care are rezultate, de cele mai... și am vorbit cu mulți, și de cele mai multe ori, partenerul care rămâne în mediocritatea lui, poate el nu e gras, dar e mediocru, altfel, are alte nivele de mediocritate, te va sabota, îl va sabota. Ori prin blaming, unde te duci tu, ce îți trebuie ție sala, dai bani, cheltui, te duci acolo să flirtezi cu unul sau cu altul sau cu aia sau cu... Sau, prin, dacă e femeie care e mai subtilă aici, mâncare. Ai fost la sală, ia de aceea o fasole. Da, dar n-am voie. Da, nu știi că... E mâncarea ta preferată. Și apare varianta în care ce fac? Refuz și transmit că nu iubesc? Sau mănânc și mi-încalc planul alimentar dat de antrenor? Subiectul sabotajului în cuplu, pentru că, atenție, în momentul în care partenerul evoluează în orice fel de sens, ne provoacă nou familiarul. Nu mai e familiar ce face omul ăsta. Nu mai e ce corespunde cu subconștientul meu, cu bagajul meu. Ăsta deja pare că este independent, pentru că mai e ceva ce noi căutăm inconștient în relații, și anume dependența celuilalt. Adică celălalt să fie dependent de mine, pentru că astfel eu voi înțelege într-un mod greșit că el mă iubește. Și Radu, din nefericire, foarte multe relații din România, și nu numai, dar vorbim de România, în realitate nu sunt relații de iubire. Sunt relații de codependență. Și asta este o realitate dură de acceptat și nu o poți confirma, ca să zic așa, decât lucrând cu un terapeut de cuplu, asumându-ți faptul că vrei să faci ceva diferit la relația ta și asumându-ți, în primul rând, cum spuneam și încurajez constant la asta, propria ta responsabilitate, nu vina celuilalt. Pentru că celălalt nu o să se schimbe niciodată că vrei tu sau îi spui tu. A, schimbându-te tu, se mai întâmplă un fenomen interesant, s-ar putea ajunge la un punct în care nu mai sunt compatibil. Și atunci ce faci? Nu cresc, nu evoluez, nu mă vindec ca să nu-l pierd pe el sau pe ea? Sau mi-asum, eu cresc, vindec, evoluez în orice sens, mă educ și s-ar putea la un moment dat să nu mai fim compatibili sau să crească și el ea? Și asta e o alegere interesantă de evaluat, pentru că cunosc oameni care nu au făcut.
De ce crezi tu că capitulează oamenii, că renunță? Că sunt mulți dintre ei care au convingerile astea înrădăcinate în interiorul lor și cu toate că poate au fărâma de informație că s-ar putea și altfel, aleg totuși să depună armele, cum s-ar zice.
Learned helplessness. Neajutorare învățată. Cu adevărat, atât de multe ori n-am reușit sau atât de multe ori în jurul meu văd că nu reușesc alții, încât am ajuns să cred că nu se poate. Știu că se poate,
dar doar
filosofic,
pentru unii.
Dar nu cred că se poate. Știu că se poate, văd la alții, aleșii, the ones, sau ăia mint.
Care au avut noroc.
Sau e regie, sau e ceva, noroc, karma, stea în frunte. Dar eu nu pot. Și asta apare ca efect atunci când cineva încearcă cu o strategie ineficientă să obțină rezultatul pe care și-l dorește. În loc să schimbe strategia, repetă strategia. Sau poate cu mici ajustări, foarte mici, să zică, am făcut ceva diferit. Nu. Learned helplessness, neajutorarea învățată, apare ca un efect al neschimbării strategiei. Cu alte cuvinte, ai făcut același lucru și ai încercat să obții alt rezultat. este o etapă extrem de periculoasă, pentru că atunci apare renunțarea. Atunci apare cedarea efectivă, la modul, bă, eu renunț, nu cred că se mai poate face nimic. Deși ai doar 35 de ani sau 40 de ani, eu nu cred că se mai poate face nimic nici în relația mea, nici în jobul meu, nici în... Și atunci apare ușor, ușor tendința, fără să programez pe nimeni, sau deschiderea, sau, din nefericire la unii, confirmarea, depresie. În momentul în care nu ai speranța și un minim de convingere că poți să faci ceva diferit sau că ai un control asupra relației tale, la nivel de calitate vorbesc, nu a persoanei, și a rezultatul din viața ta, va apărea depresia. Păi eu trăiesc, mă duc acasă, mă duc la muncă, muncesc, mă duc acasă, muncesc la întâi același lucru, pilotul automat al insatisfacției va duce la depresie, din nefericire. La o tristețe de asta profundă, care vine în multe situații, fără să generalizez, din senzația de lipsă de putere. Nu am putere asupra vieții mele. Din fericire, nu e real, e doar o percepție și doar o convingere. Un terapeut bun, un trainer bun, un coach bun, un duhovnic bun va ști să spună întrebări astfel încât să schimbe perspectiva și să te uiți acolo în tine, unde nu te-ai uitat, ca să poți să realizezi că în fiecare moment poți să faci ceva diferit. Da, nu poți în fiecare moment să faci cu adevărat numai lucruri diferite, 24 de ore. Nu, dar în fiecare moment poți să faci ceva diferit să schimbi viața. Nu-i suficient, nu-i neapărat necesar să faci 24 de ore totul diferit. Bă, dar ceva din ziua aia, fă diferit decât în ziua ta anterioară, în relație sau când vine vorba de viața ta personală, și îți promit că la un moment dat se va aduna. Este o metaforă foarte faină în performanță, pe care o dau și eu la cursuri, cea cu timona unei curăbii. Dacă schimbi doar un milimetru, un grad, unghiul din care ții timona, pe mare, da, nimic în față, imediat nu se va vedea nimic. Peste 5 metri nu se va vedea nimic. Peste 100 de metri s-ar putea să vadă foarte puțin, incremental, dacă te uiți în avion. Bă, da, peste vreo 50.000 de kilometri sau 50 de kilometri, corabia va fi la distanță mare diferită decât cea în care era înainte să faci schimbarea de grad. Adică o schimbare mică făcută și menținută în timp te va duce pe tine în distanță și în distanță față de rezultat mult diferită față de ceea ce ai fi putut să ai. Ce încerc să spun aici? Schimbarea în viață nu trebuie să fie grea. E o minciună, să spunem așa, care sună bine. Viața începe în afara zonei de confort. E adevărat. Dar nu trebuie să doară. Dacă zona ta de confort este un cercușor mic, bă, nu sari la jumatea mesei. Că vei fi în afara zonei, apropo de necunoscut, distanță mare, anxietate, atacuri de panică, dacă ești prea departe zona ta de confort. Zona ta de confort, la modul real, ideal, la modul real, nu la modul ideal, cum se depășește? Ieșind câte un pas mic în afara zonei de confort, doar constant. Și la un moment dat va ajunge să fie mai mare și în timp și mai mare și mai mare, astfel încât ceea ce înainte ți era greu, acum ți-e confortabil. Dar nu cu pași fantastic de mare, pentru că așa a spus nu știu ce guru despre frică. Provoacă-ți frica și du-te, aruncă-te. Aia duce la anxietate și atacul de panică. În realitate, schimbarea în viață se face nu prin salturi cuantice, ci prin salturi mici, doar constante și în direcția potrivită, că și aici e altă discuție. Ne ducem și sărim și facem schimbări în direcții nepotrivite sau în momente nepotrivite, pentru că nu avem o strategie în spate.
Cum știu oamenii să aleagă convingerile noi, bune, care sunt congruente și care sunt valoroase pentru ei? Pentru că, uite, îți dau un exemplu. Am decis că e o condiționare socială faptul că ar trebui să te căsătorești până la 30 de ani. Da, uite că eu sunt în, mă aflu în această speță, da? Părinții, mama în special, mă tot întreabă săptămânal, când te însori, când te însori, când te însori. Eu îi zic, habar n-am, nu știu, ce să vezi, nu am să-ți dau răspuns. Am identificat că ăsta e un pattern și că vreau să ies din el, dar există o multitudine de alegeri pe care eu le pot face, cum ar fi. Păi stai mă că poți să nu te căsătorești niciodată, o credință. Păi stai mă că te căsătorești până în 40 de ani, ceea ce poate îmi convine. Păi stai mă că poți să, nu știu, sunt multe alte credințe și eu trebuie să aleg teoretic de pe rafturi una. Cum știu eu că e credința care trebuie?
În funcție de rezultatul pe care vrei să-l obții, Radu. Rezultatul pe care tu vrei să-l obții, dacă îmi permis să folosesc exemplul tău, nu e căsătoria, ci ce-ți aduce căsătoria sau lipsa ei. Și atunci am permis să te întreb, dacă te căsătorești la 40 de ani, ce câștigi sau ce pierzi? Dacă nu te căsătorești niciodată, ce câștigi sau ce pierzi? Dacă te căsătorești până în 35, asta i-aș spune mamei, și merge prost, prefer să fiu divorțat la 40 sau fericit la 45. Și atunci, convingerile astea de alternative, cum le-ai spus tu, le-aș evalua în funcție de rezultatele probabile, atenție, pe care le-aș obține. Dar nici măcar aici, când vine vorba de căsătorie, nici măcar despre convingeri nu e vorba. Ci despre ce, aici e vorba și despre valori. Pentru că majoritatea oamenilor care evită, apropo că am vorbit de cuplu, și mi-am dat seama că am vorbit de cuplu mai mult decât despre NLP, ceea ce mă bucură, doar că e interesant cum ne întoarcem din nou la subiectul ăsta. Majoritatea oamenilor care nu se căsătoresc sau care nu vor să intre într-un cuplu sau care nu mai vor să intre într-un cuplu, o fac din frică. Evident, îi scot pe gură o convingere, dar nu mă grăbesc, dar mai aștept, dar caut persoana potrivită. În realitate, în spatele oricărei amânări, dar atenție, nu e bună sau rea, doar mecanismul subliniez, e o frică. Care e lucrul de care mă tem amânând? Nu e rău că amân, doar e sănătos să aflu de ce. Și atunci când vine vorba de ai spus tu ce convingeri să... Nu, pune-te în spate, du-te mai în spate și vezi în care din variantele convingerilor de care mi-ai spus tu e mai multă frică. Și când afli frica, du-te și vezi ce o alimentează, posibil, probabil, care este worst case scenario, asta pe de o parte, dar e valabil în orice, acum vorbim de căsătorie, dar vorbim de e valabil în orice fel de altă provocare, și care sunt beneficiile probabile sau posibile pe care nu le anticipez. Pentru că, în realitate, dacă este vorbim de căsătorie, este 100% psihologică. Aia, actul ăla, se poate dezactiva. E, nu mai e greu. Cum era înainte, extrem de greu să divorțezi, mai ales ca femeie, odată ce te căsătoreai, salut, erai proprietatea bărbatului. Din fericire nu mai este așa. Din nefericire, mulți bărbați încă gândesc așa. Din nefericire. Dar ne întoarcem. Actul ăla, când vine vorba de căsătorie, nu mai este în sine o limită. Mai ales acum a apărut contractul prenupțial, adică diferite variante juridice care nu mai sunt un pericol. E un efort. În realitate, de ce amânăm căsătoria sau relaționarea serioasă, este psihologie. Ceva mi-e frică, ceva nu cunosc, sau nu cunosc beneficiile pe care mi le-ar aduce o astfel de relaționare serioasă între ghilimele. Pentru că sunt multe beneficii, cum spuneam. Studiile confirmă că oamenii care sunt în relație pe termen lung sunt mai sănătoși, trăiesc mai mult și sunt mai împliniți. Dar astea sunt lucruri pe care eu nu le știu, apropo, trăind în România în anul 2024, privind în jur și văzând doar oameni neîmpliniți și nefericiți în cuplu. O frică care ar putea să fie în spatele amânării căsătoriei este nu vreau să fii cu ei. Și e veridică, atenție, este sănătoasă, o susțin, nici eu nu vreau. Dar atunci ce înseamnă? Păi ce am distorsionat până acum? De unde învăț să relaționez într-un mod împlinitor, profund și sănătos, astfel încât să nu fiu ca ei, dar să fiu și într-o relație care e pe termen lung sănătoasă?
Funcționează pentru oameni să-și repete în fiecare zi noile credințe în care ei...
Nu doar repetarea unor unelte lingvistice și unor convingeri este ceea ce face schimbarea, ci atașamentul acelor convingeri de niște emoții. Adică dacă tu spui, eu pot, eu sunt cea mai puternic, dar tu simți în interiorul tău, nu poți, man, ești cea mai puternic, te uiți în oglindă, du-te în gât, știi? Când tu emoțional simți asta, dar tu repeți ceva, sunt uleu, ești pe... Știi?
Da.
Nu o să funcționeze, pentru că subconștientul tău și emoțiile vor contrazice. Iar o metodă regală de a comunica cu subconștientul nostru sunt emoțiile. Prin urmare, nu m-aș concentra pe ce contează ce-ți spui tu ție și cum îți spui tu ție și pe ce ton îți spui tu ție. Mai mult de atât contează ce simți tu față de tine. Când te dai un pas în spate, dacă ar fi să te uiți în oglindă, și să te dai un pas în spate, să te uiți la cel care se uită în oglindă. Tu ce simți față de cel care se uită în oglindă? Aia e o metodă bună să vezi. Majoritatea vor simți dezamăgire, vor simți să-l critique, vor simți să-l fie agresiv, poate verbal sau fizic, psihologic în mod evident. În momentul în care vei ajunge din nou, sunt exerciții și tehnici, și în NLP și în alte paradigme în sensul ăsta, să simți față de tine că ești suficient, că indiferent cum arăți, ești frumos, că meriți să fii iubit indiferent ce greșeli ai făcut, că meriți să fii iertat indiferent ce greșeli ai făcut, e mult mai eficient și mult mai important decât ce spui tu în oglindă. Care, din nou, poate să funcționeze, dar este ca și cum ai zgâria gheața așa cu unghia și spui, uite, am avut un rezultat. Ca să spargi gheața ca lumea să pescuiești, să obții ce vrei, e nevoie, din nefericire, o spun, de un pic mai multă muncă intensă și asta înseamnă uneori și disconfort, lacrimi, plâns, eliberat. Uneori vine și cu asta, cu plâns de la tremurat, evident 100% conținut, adică susținut de cineva care este pregătit în sensul ăsta, un psihoterapeut, un duhovnic, un, am spus până acum.
Horia, ultima întrebare. Exercițiu de imaginație. Ai posibilitatea să trimiți o notificare pe toate telefoanele din lume. Ce scrii în notificarea respectivă?
Respiră. Ce simți tu acum? Suntem pe pilot automat mental și emoțional și nu ne conștientizăm emoțiile. În momentul în care unul respir, și apropo, noi nu știm să respirăm. Majoritatea dintre noi respirăm pe pilot automat pentru că avem cum că am murit. Dar noi nu respirăm sănătos, respirăm superficial din coșul pieptului și nu știm să respirăm profund și eficient din stomac, din abdomen, ca să ne calmăm sistemul nervos. De-aia am spus respiră, mă refer conștient. Oprește-te un pic și fă un minut de respirație. La început doar observă, fără să schimb nimic, după care insistă și fă tu intenționat respirație profundă din abdomen. Și spune-mi cum te simți după un minut pe zi, timp de 3-5 zile. Și doi, de ce am spus ce simți acum? Majoritatea dintre noi nu suntem atenți la emoțiile noastre. Simțim, nici măcar nu știm să ne numim emoțiile. Îți dau un exemplu de eroare cognitivă. Când întreb un om în fața unei provocări, cum am fost eu cu tine în podcast, sau diseară am o prezentare, am un workshop cu o persoană foarte publică pentru cursanții mei. Și o filmez și cu 300 de oameni și mă întreabă cineva azi dimineață și n-ai emoții. E un truism. Întotdeauna am emoții. Întreabă-mă ce emoții am. Pentru că atunci când ești în fața unui public sau în fața unei provocări, întotdeauna vei avea emoții. N-ai cum să n-ai emoții. Dacă n-ai emoții, ești cu flatline. Ai o problemă. Întreabă-te ce simți tu acum și vei vedea că dacă te educi un pic emoțional, vor veni cuvinte. Angoasă, anxietate, încordare, tristețe, bucurie, liniște, pace, orice fel de nume de emoție te conectează mai profund cu tine. Și atunci întrebarea pe care aș trimite-o eu ca notificare, ce simt eu acum, te scoate, dacă o faci, de pe pilotul automat emoțional, care este concentrat, cum spuneam mai devreme, în jurul supraviețuirii, plecării de acasă, întoarcerea acasă, dat de mâncare la copii, pus de, nu știu, făcut curat, dacă ești femeie, nu știu, ca bărbat, făcut la mașină, abar n-am, avem o rutină emoțională fiecare zi. Emoțiile noastre sunt cele care dau calitatea vieții noastre de zi cu zi.
Ce te mai scoate de pe pilot automat?
Durerea. În momentul în care ne doare ceva, nu ne doare în trecut sau în viitor, ne doare în prezent. Provocarea este că durerea poate să se transforme în suferință atunci când ne luptăm cu ea. Durerea ca și frica sunt garantate din viață. Nu există om care să ne naștem prin durere, din nefericire, femeile știu asta, murim de multe ori prin durere, durerea face parte din călătoria noastră. Nu există să fugim de durere. În schimb, suferința este lupta cu durerea și interpretarea durerii. Îți dau un exemplu. De ce eu? De ce numai mie? Dar cât mai durează? Dar de ce alții nu trec până asta? Iar mie, mă, iar numai eu. Toate astea sunt întrebări care critică și judecă durerea, nu o acceptă. Ironia fiind că atunci când ne raportăm la durere într-un mod eficient și sănătos, acceptând-o că face, că vine ca un feedback. Poate să vină ca un feedback al vindecării. Când ne vindecăm, când ne lovim, când ne operăm, prin durere ne vindecăm. E un feedback când ne vindecăm. Poate te lovești, poate pici, poate te părăsește cineva sau te desparte cineva. E tot o durere emoțională. E un feedback. Lupta cu acea durere se transformă în suferință. Durerea este inevitabilă, suferința este opțională. Pentru că suferința înseamnă lupta cu durerea și interpretarea durerii. Adică ce cred eu despre durere îmi va da rezultatul de suferință sau nu. Durerea în același timp ne scoate pe pilot automat. Când te doare ceva, nu mai ești în viitor. Nu mai ești cu ce deadline ai mâine și ce vrei să mănânci diseară. Te doare acum, în momentul ăsta. Din fericire, și o să sune cinic, cu cât mai multă durere simți, cu atât mai mult e un feedback că e nevoie să faci ceva diferit, ca feedback, da? E la fel și din punct de vedere durere psihologice. Cu cât mai multă durere îți dai voie să simți și să suporți, cu atât mai repede vei schimba ceva. Cu cât durerea ajunge la un punct în care este o durere mută, surdă, pe care o poți suporta, dar nici nu vrei să o schimbi, că te-ai obișnuit cu ea și nici nu e mică de tot să nu te încurci. E o durere cu care te-ai obișnuit. Din nefericire, sunt mai multe șanse să nu schimbi nimic în viața ta și atunci ce fac eu în cursuri și în moduri în care lucrez cu oamenii, pun sare. Eu și colegul meu cu Marius, că de la am învățat să fac asta, că și l-a făcut asta cu mine, punem sare pe durerile oamenilor în sensul provocativ. Ca să le creștem intensitatea durerii, fără să le dau opțiuni de uite ce ai de făcut, doar le crezi motivația. Cu cât mai mult te doare ceva, cu atât mai mult vei vrea să schimbi. De asta eu folosesc regretul. Anticiparea regretului din viitor crește durerea din prezent. Și cu cât crești durerea din prezent, cu atât crești șansele să schimbi cu adevărat ceva în viața ta, nu să te obișnuiești cu durerea. Dacă te-ai obișnuit cu durerea, ai o problemă. Pentru că asta înseamnă că ai intrat într-un pas de, într-un moment de asta e viața, n-am ce face, și cresc șansele să nu schimbi cu adevărat nimic. Odată ce ai trecut prin durere și știi că e o variantă de schimbare în viață, din orice fel de direcție, de la nutrițional la relațional, trebuie să suferi, te doare întâi ca să schimbi ceva. Înveți că durerea nu e neapărat obligatorie, poți să schimbi ceva înainte să apară durerea. Și asta se numește revelație. Ai revelația că durerea, deși e garantată, nu e obligatorie. Poți să anticipezi că ceva merge prost și să schimbi ceva din mers fără să aștepți să te doară ceva ca să schimbi ceva. Nu știu dacă are sens.
Ba da.
Dar asta nu poți să faci decât după ce te-a durut ceva foarte mult timp. Și pe mine personal m-a durut ceva foarte mult timp în sistemul de stat unde am fost, unde acum orice mi s-a întâmplat profesional vorbind, nu are cum să se apropie. Sub nicio formă. Și atunci, cum faci, Horia, întrebare de la un cursant, să fii introvertit, timid, extrem și să vorbești cu 5.000 de oameni într-un webinar sau 350 de oameni într-o sală? Simplu, compar cu unde eram acum 10 ani. Și de care lucru mi-e mai frică? De unde eram acum 10 ani? Că unde sunt acum, în orice fel de provocare profesională și valabil, în orice fel de sens, n-are cum să fie vreodată mai dureros decât ce am trecut atunci, dacă n-aș fi schimbat nimic.
Horia, îți mulțumesc pentru discuția asta. Sper că ne-a mai scos un pic de pe pilot automat.
Și eu îți mulțumesc pentru încrederea, apreciez foarte mult întrebările și să ne fie cu folos și mie și ție și tuturor.
Mulțumesc!